cattedra.
Pomaže Bog, draga braćo i sestre, poštovani slušaoci, dobro nam došli u emisiju Katedra. U večerašnjem izdanju emisije čućemo predavanje na temu Tamo gdje se Bog ne vidi, koje je održao arhimandrit magister Vasilije Kostić, službenik Patrijaršije Srpske u Beogradu, sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija 4. jula 2024. godine u parohijskom domu hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu.
Pomaže Bog svima. Iznenađen sam zaista brojem koji je došao večeras. Da ne bude kao u Evanđelju, šta ste došli da čujete. Ja nisam sve ovo što je otac rekao, osim ovih knjiga, i to je bila neki pokušaj. Ne mogu reći da sam prevodilac, ali to poznajem malo grčki jezik, pa sam, pričat ću vam o tome zašto i kako preveo. Pre svega, drago mi je da vidim mlada lica, mlade ljude. Se isključivo družim samo sa mladim ljudima, iz mnogo razloga. A jedan je što sam čuo jednog starog arhimandrita u Grčkoj na televiziji, otac Filotej Faros, ima i njegovih knjiga prevedenih na srpski, koji je isto psiholog po zanimanju i teolog. I tada je imao 83 godine, sad ima 89, 90 godina. A priča kao da ima 23. Pun života, radostan čovjek, malo na stari čovjek, ali pun, tako i pita ga tamo u tom intervju, ta žena, voditeljka, a još nije ni osjedeo. Interesantno, kako se vi tako dobro držite, kako se vi to tako ponašate, radosno i fino, on kaže, pa ima nekoliko razloga. Prvi je genetika. Genetika, to što naslijedim od roditelja, moji su, kaže, živjeli otac 90 godina, majka 95, baba 99 i tako, pretpostavljam da je to genetika. Drugo, on kaže, znate, kaže, imam rak prostate, ali i znam da neću umreti od toga, u mojim godinama se od toga ne umire. Nego, znate, kaže, radim sve kućne poslove, živim sam, ja mogu da platim ženu da skuva, da opere i tako dalje, ali neću. Iako imam ove godine koje imam, trudim se da radim sve fizičke poslove, odnosno koliko mogu da se savijem, da podignem, da iznesem veš, da pripremim nešto, da pravim te pokrete, što je u stvari gimnastika za moje godine jako dobra i dovoljno, i to me održava. I kaže treće, šta me održava ovako mladim, jeste, kaže, družim se samo sa mladim ljudima. Ako bi se družio sa mojom generacijom, pa to kaže svi, pola ih je pomrlo, znaš. I onda sam pričao o problemima i onda ti pada duh, propada. Tako da, ja sam od tada to pokupio, ima to više od 10 godina, tu ideju, taj moto, i koristim se time, družim se samo sa mladim ljudima. Otac je napomenuo, a reći ću vam i naslov teme i uopšte ovaj razlog dolaska, trebalo je da dođem pre. U Obrenovac otac je zvao, pa smo planirali za časni post, onda sam imao nekih obaveza pa nisam stigao, pa ajde kad ćemo, danas ćemo za Svete Trojice, slava i tako dalje, opet, ajde, kaže, očevidovdana, pa kažem lepo, tamo očevidovdana mi je godišnica, pa s vama u Obrenovcu da proslavim moju godišnicu 22 godine službe monaške, odnosno svešteničke. A kad dođu deca tamo u crkvu, deca, na razgovor, na ispovest, na predavanje, on ima 22 godine, ili ima 20 godine, ima 19 godine, upisao fakultet. Meni je to toliko simpatično, znači ta deca nisu bila rođena kad sam postao monah, nedostojan, a danas se družimo. I onda mi stariji smo prošli, hvala Bogu, šta god da smo prošli, uglavnom su to iskustva, I to trpljenje, kako apostol Pavle piše tamo u poslanici, mislim Koričanima, trpljenje rađa iskustvo, a iskustvo nadu. Tako mi koji smo prošli pre vas, tim putem koji vi idete mlađi, imamo nekog iskustva i mi smo nešto od starijih naučili, hvala Bogu, učimo se neprestano, podsjećujemo se neprestano, nisam ni govornik, ni besednik, ni dobar, nisam ništa, nego sam vaš otac i brat i prijatelj koji je došao da podeli par mišljenja, razmišljanja na neku temu, bilo koju, mislim, duhovnu temu, niti da popujem, niti da pretim, Bože sačuvaj, nego, kako apostol Pavle kaže, uvijek te jedno te isto skoro govorim i ponavljam, manje više. Ja govorim o sebi, nemam ja tu mnogo šta. Ali kaže apostol Pavle, neću se umoriti da govorim to isto. Neću se umoriti ako je vama na utehu i ako je na vašu izgradnju. Prema tome manje više, ili ste čuli ili možete čuti na YouTube-u, i to je jedan, kad se kaže meson, jedan način da se propoveda riječ Božja. Mlad sam relativno čovjek, ali taj internet i tako dalje, uvijek sve ima dve strane, dve oštrice, pa je onda upitno koliko je korisno i šta je korisno. Smatram da je sve dobro, jer je Bog sve dobrim stvorio. Bog je dao internet. Nije Bog kriv kako mi koristimo njegove darove. To je do nas. Zašto vam to kažem? To sam čuo od starca Jefrema Igumana Vatopeda, divan starac. On kaže, kad je došao u manastir na Svetu Goru za monaha, za iskušenika, i čitajući Sveto pismo i razmišljajući, tamo piše da kraj svijeta neće doći dok svi narodi ne čuju za Hrista, dok se svi ne krste ili barem imaju šansu ili priliku da postanu hrišćani. I on kaže, razmišljam ja, pa kako će to biti? U to vrijeme Sovjetski savez, znate, komunističke zemlje, Kina zatvorena, imate tamo krajeva u Južnoj Americi ili u Rusiji gdje još ljudska stopa nije stala, nisu došli ljudi, prosto ima naroda, možda i divlji, ili u Africi, tako da, pa kaže, kako će to biti da ti ljudi svi čuju riječ Božju? I onda on kaže, razmišljao sam o tome kako će to biti. I onda kaže, kad se pojavio internet, onda sam shvatio da je to od Boga, da je to Božji blagoslov i da je to način da dođemo do tih ljudi na kraju svijeta. To je Božji blagoslov. Gledajući tako internet i socijalne mreže, usudio sam se da, ja nisam do sad otvorio, i to jedan mladić održava taj moj takozvani profil. Ako je to od koristi drugima, neka je blagosloveno. Ako nije, neka propada, neka otpada i tako dalje. Malo bi vam mnogo pričati i o tom iskustvu, ali da ne odem previše od teme. I iskreno da vam kažem, ispovedam se, kad sam otvorio taj profil i tako, on je stavio tamo nekih tih misli, koje najčešće nisu moje, nego sam čuo od pametnih ljudi, pa ih prenosim vama. I bila je jedna misao, znate, tamo je nemoguće čitavo predavanje, odnosno u par sekundi, u pola minute ili u minutu da stane sve. Pa onda oni seku osnovne stvari. Pa onda je bilo je recimo tamo da riječ je bilo o napadu panike, to je iz ovih knjiga, i da napad panike se dešava zdravim ljudima. To je sad psihološka medicinska stvar, zašto se to kaže. A onda kaže, a šta je u stvari to? Oslobađanje stresa. Da je čovjek pod velikim stresom, nakupljen je stres i stres izlazi na razne načine, oslobađa se. Jedan od tih načina da se slobodi organizam stresa jeste napad panike. Možda najteži način, jedan od najtežih, ali način oslobađanja. Da to u stvari nije strašno. I kaže on u ovim knjigama, vidjet ćete, ja to govorim na predavanju, da jeste to oslobađanje stresa, da se to dešava zdravim ljudima. Onda poredim tamo sa onim ekspres loncem. Znate, žene znaju, ali ovi studenti koji kuvaju, da bi što pre skuvali, onaj brzi lonac što brzo kuva. Staviš i pre za 15 minuta, što bi se kuvalo 2 sata, znate. Mu štediš energiju, mu štediš vreme i tako dalje. Ali znate, on tamo ima, ono izbacuje onaj pritisak, pod parom rade. Mora, pišti, kad završi, pišti, izbacuje onaj pritisak i kad završi, onda možete otvoriti lonac i vidjeti šta je. I to biva sa tim napadom panike, u stvari čovjek je, ajde da kažemo, lonac ili pod takvim pritiskom kuva i dođe, izbaci na taj način, dobro, da bi, kad izbaci, da vidimo šta je bilo, šta se desilo, šta se to skuvalo u meni, šta me je dovelo u to stanje. To sad ja vama pričam mnogo, ali u tom videu je to 56-60 sekundi. Zašto vam to govorim? Ima nekoliko miliona pregleda. Da bi prošlo je vremena, jedan čovjek iz dalekog grada uporno me zove danima nepoznati broj, ne javljam se nepoznati broj, neke reklame ili nešto, da bi na kraju stiže poruka, kaže, molim vas, javite se, dete mi je bolesno. Ja kažem, možda je neka greška, ja nisam lekar. Javim se, kažem, prosto vi ste pogrešili, ja sam svešnik, znam ja ko ste vi, oprostite što vas uznemiravam, ali imam problema, dete moje ima problema i tako dalje. Pa kažem, ne znam kako ja mogu pomoći. I onda mi čovjek ispriča o problemu, mali je doživeo histerični napad, panike, tako dalje, tako dalje. I zatvorni su ti problemi i u tom svom haosu dečak, mladić, posle par nedelja, znate, to je jedan šok koji se desi svakome i porodici i svima, došao je ocu i pokazao je telefon i kaže, ja bi mogao da pričam sa ovim popom. Jer ga je to privuklo, taj video. Onda sam rekao sebi, vidite, ako je bilo samo zbog njega, vredelo je sve to. Ako je zbog jedne ovčice, nadam se i u Boga se uzdam i nadam da je to proslavljanje Boga, ne moje ličnosti, i pre toga i posle toga smo ništa. Mislim da sam svestan toga. To samo jeste jedna dodatna obaveza. Ali ako se Bog slavi i proslave, neka je blagosloveno njegovo ime. U njegovu slavu sve radimo i sve kroz njegovu slavu gledamo, kroz slavu njegovog vaskrsenja. Prosto je bio neki veliki uvod da se vratim na početak, na temu i da se zahvalim pre svega Bogu na ovom blagoslovu i da sam ovde i u Srbiji i ovde u Obrenovcu večeras kod vas, pre svega zalaganjem oca Aleksandra. Jer on je bio taj koji je pokrenuo, barem u mom slučaju, tu inicijativu. Čuo sam da vi imate ovde skoro redovna predavanje, da se družite, to je lepo i to je potrebno, to je jako potrebno i to je jako važno. Otac Aleksandar me pozvao, pa smo razgovarali u koju bi temu, tako dalje. Da bi došao u Obrenovac, to je druga eparhija, potreban je blagoslov nadležnog episkopa, vladika Isihije blagoslovio i zahvalan sam mu zbog toga. Ali isto tako i patrijarh je blagoslovio da dođe. Prema tome, Boži blagoslov neka je sa nama i sa mnom, pa da pokušam da prozborim neku reč na ovu temu koju je otac i ja, ne znam nija kako smo izabrali, zašto, ili se sama izabrala. Bilo je govora da bude posle duhova odma, pa onda da bude o duhovima. Pa smo bili rekli tako, da bude čovjek, biće pedesetnice. A onda kaže, pa da li naš narod, obični divni, naš srpski narod je divan, ali da li razume taj izraz pedesetnicu? Jer ovde vaša crkva, recimo, slavi Trojice, to je 50 dana posle Vaskrsa, je li tako? I zato se zove pedesetnica. Posle Paske, posle Vaskrsa 50 dana, a narod, baš, barem naš srpski, ne zove pedesetnicu, nego kaže Svete Trojice. Svete Trojice ili duhovi ili duhovski ponedjeljak, tako dalje. I onda da pričamo na tu temu, čovjek biće pedesetnice, biće duha svetoga, biće zajednice, onda bi se to nadovezalo na ono iz Valjeva, povratak iz usamljenosti u zajednicu. Jer svoje evanđelje priča o tome i sav Boži domostroj i put spasenja jeste izbavljenje čovekovo iz usamljenosti, iz pakla, iz zada, iz greha, njegov povratak u svetlost, u zajednicu, u život večni. E, prošlo i to pa nismo. Onda Vidovdan, i oko Vidovdana se rodila ta ideja da se zove tamo gdje se Bog ne vidi tema. Zašto to? Zato što naš narod kaže slep pored očiju. Najčešće nam se to dešava. A onda Vidovdan kao, kako naš narod kaže, Vidovdane moj očinji vide, s tobom vidim što drugi ne vide. E, tu je pravoslavna vera, tu je pravoslavno posmatranje Boga, sveta, ljudi, postojenja, cilja i smisla života. Videti ne oni drugi, nego što većina ne vidi, što im se nudi, da je Bog svugde prisutan. Počet ćemo tako da po duhu svetome, ovoj molitvi koju je otac nam pročitao svima, To je molitva Duhu Svetom ili Car Nebeski. Car Nebeski, ko ne zna, lepo je da nauči, lepo je da to ponavljate, isto kao i Oče naš, Presveta Trojice, Sveti Bože. To su kratke, lepe molitve, to može svako da zna i treba da zna i da ponavlja. Ali vidite, Car Nebeski, utešitelju duše istine. Gospod, vi znate, došao je, postradao je, rođen, živeo, kršten, propovedao, preobrazio se, razapeo se, vaskrsao i na kraju uznosi se. U stara vremena vaznesenje i duhovi su bili zajedno kao jedan praznik, posle odvojeno, ali kada se Bog, da kažemo, kad je Isus Hristos, da kažemo tako, završio domostroj taj izbavljenja čoveka i uznosi se na nebo, vi znate to, apostoli su dole i narod je okupljen, gleda i vide Gospoda kako se diže na nebesa. I to je radost, i to je slavlje, i proslavljanje, ali istovremeno i strah. Vidite, i tu postoji strah, i u tom momentu. Šta ćemo sad? Šta će biti sad? Ode. Još uvijek nije došao Duh Sveti, još uvijek apostolima crkvi nije jasno. Još uvijek nisu razumeli, jer je rekao Isus Hristos, razumet ćete kad dođe On, utešitelj. Zašto utešitelj? I šta im kaže Hristos? Ostanite u Jerusalimu, ostanite tu, ostanite zajedno, ostanite u zajednici. Nemojte se rasipati, vidite, zajednici, u parohiji, u kući. Ostanite tu i čekajte. A ja ću moliti Oca, odnosno poslaće vam Otac Duha Svetoga, utešitelja. Utešitelja. Kome je i zašto potreban utešitelj? Utešitelj je potreban neutešnjima. Onima koji su u muci, u tuzi, u bolu, u problemima, u jadima, raznim bolestima, mukama, treba im uteha. Čoveku je potrebna uteha. Svim ljudima, svim generacijama, od malog do najstarijega, svi traže utehu. I šta Gospod šalje i ko dolazi? Dolazi utešitelj. Duh Sveti. Jedino On može da uteši. Vi ćete ovim knjigama naći i drugu priču i drugu stranu zamene. Zove se zamen u psihologiji, u životu, gdje ljudi traže na razne načine, na raznim mestima da se ispune radošću, istinom, pravdom, životom i tako dalje. I ne nalaze, i samo biva gore, i samo biva gore, dok dolazak i silazak Duha Svetoga i imanje Duha Svetoga znači celost, znači radost, znači utehu, znači punoću, znači zajednicu i sa Duhom Svetim i sa Gospodom Bogom. Dolazi Duh Sveti i silazi na apostole, i silazi na crkvu, i oni tada razumeju, i oni tada počinju da propovedaju. Znate da su raznim jezicima govorili. Raznim jezicima govorili, i to je pedesetnica kada je sišao Duh Sveti na crkvu. Pedesetnica je i ovo danas večeras, ovaj naš skup ovde. Pedesetnica je svaki put kada se ljudi okupe, ili čak i sami na molitvi kad su, kada se mole Bogu, kada prizivaju ime Božije, kada prizivaju Duha Svetoga da dođe, svaki put kad Duh Sveti dolazi, u stvari se ponavlja pedesetnica. Tako da u našoj crkvi sve radnje i sve molitve, sva bogosluženja i sav život naš jeste pedesetnica, jeste neprestano silaženje Duha Svetoga na nas. Sva bogosluženja koja se dešavaju od rukopoloženja, od braka, ispovesti i naravno svete evharistije, svete liturgije, jeste pedesetnica. Ali ona manja, pod navodnim znacima, manja bogosluženja, odnosno moleban ili molitve, isto jesu pedesetnica. To je u crkvi, znate, opipljivo. Zaista je opipljivo na način vidljivo, golim okom vidljivo. Kako? Tako što ne znam da li bi, ovo ne mislim da nema čovjeka koji nije prisustvovao svećenju vodice. Vodice, znate, vode u kući. Kada dođe sveštenik od vas u kuću, dođe da osveti vodicu, i vi mu naspete sa česme on učinio vode i on se moli Bogu, čita određene molitve, priziva Duha Svetoga, zakrsti vodu i ta voda se više ne kvari. To je jedan od svakodnevnih i vidljivih stvari ili čuda Božih, silaska Duha Svetoga na tvar, voda je tvar, je li tako? I ona se više ne kvari. A vi ako naspijete drugu vodu i stavite pored, ona se pokvari. A ovako je sveštenik zakrstio, ne kvari se više. Isto biva i sa nama. Isto biva sa nama kad god idemo u crkvu i sve što se dešava u nama i oko nas i sa nama, jeste silazak Duha Svetoga, jeste radi nas i radi našeg spasenja, radi našeg večnog života. Vidite, sad govoreći o vodi, to je mala činija, ili bogojavljenje, osvećenje voda, tamo piše čin za bogojavljenje, osvećenje voda, a ovo kad je malo osvećenje vodice, onda je osvećenje vode, vodice, malo, a kad je bogojavljenje, onda je osvećenje voda, svih voda, i gore koje su vode i one koje su dole. Svih voda, jer šta je u stvari, šta su oblaci, šta je nebo, jeste H2O, je li tako? I gore voda, znači osvećenje prirode. I zaista biva, pričao mi je jedan brat sa Kosova, Srbin, oni kažu ona stara vremena kad nije bilo mogućnosti na bogojavljenje, padne veliki sneg, mraz, crkva daleko, ne može se otići u crkvu. Odemo na bilo koji izvor, na bogojavljenje, samo na bogojavljenje, i zahvatimo vode i ta voda se ne kvari, osvećena je. Drugim danima se kvari. Samo na bogojavljenje priroda se menja, preobražava. To sam, mislim da ste čuli, ali vredno je pomenuti. Sve ovo što vam govorim radi toga, i uvijek imajte na umu ili negde na kraj, tamo gdje se Bog ne vidi, je stalno prisutan na razne načine. Vi znate, to je Vladeta Jerotić stalno ponavljao, to je vrlo interesantno, to sam od njega prvi put čuo, posle sam čuo i od drugih i naučnika i ljudi koji se bave time, da voda, odnosno kiše, koje padaju od bogojavljenja do preobraženja, od 19. januara do 19. avgusta, imaju drugačiju pH vrednost od onih kiša koje padaju od preobraženja do bogojavljenja. Drugačiji je sastav, hemijski sastav kiše koja pada od bogojavljenja, znači one rodne, plodne, gde Bog daje kišu i blagoslov da raste priroda, da raste sve. Drugačiji je hemijski sastav, znači kiše od bogojavljenja do preobraženja. A od preobraženja već počinje jesen i već nije potrebna ta pH vrednost, odnosno te vrednosti vode, i Bog je to sve tako lepo ustrojio i daje svoju blagodat i osvećuje. Opet vidite, u stalno i neprestano učestvovanje Duha Svetoga, ali u saradnju čoveka. Jer šta je Bog uradio, i to je veliko i preveliko, Bog je, Hristos je bio Bog, jel tako, pre ovaploćenja, sišao na zemlju, uzeo ljudsku, našu ljudsku slabu prirodu i na vaznesenje je vazneo ljudsku prirodu na nebo. Božanska priroda je bila gore, nikad nije ni napustila svoje prestolje, ali prvi put uzima tu ljudsku prirodu, slabu prirodu, i na taj način ju uznosi na nebo. To znamo i iz praznika Vaznesenja, ali od mnogih mučenika, pre svega svetog Stefana Arhidžakona, koji je nedugo posle Hrista bio, jeli, tamo postradao, koji dok su ga ubijali, on gleda u nebo i kaže: vidim Hrista, vidi Hrista na nebo onakvim kakav je bio na zemlji. A bio je na zemlji kao bogočovek, Bog i čovek zajedno. To je bio bogočovek koji je vazneo se na nebo i vazneo tu našu prirodu, ali nije ostavio ljude, jer je došao Duh Sveti Utešitelj. Vi ovde u Obrenovcu, vaša crkva, parohija, grad, proslavlja duhove, je li tako, duhovski ponedeljak kao slavu. Mislim da niko od vas nije bio, da nije bio u crkvi ili ove godine ili bilo koje godine na slavi, da niste vidjeli kako izgleda ikona pedesetnice, odnosno silaska Duha Svetoga na apostole. Tako, znate kako izgleda, nemam ovdje ikonu, ali znate kako izgleda, apostoli sede, njih. Oni sede, iznad njih, nad njihovim glavama, oni plamičci, ognjeni jezici, kako kaže u troparu, oni sede, na njih silazi blagodavanje, Božje davanje, Duh Sveti silazi na njih. Ikona je sva u blagim, svetlim, lepim bojama. Ovo tumačenje koje vam sad iznosim, sam čuo od moga mitropolita u Grškoj, visoko prosvećenog Joila. Sve su boje, puno je svetlosti, ikona je puna svetlosti. Ona svetlost koja silazi na apostole je naranđasto crveno žuta boja, ali tako, okolo je radost, svetlost, plava je, bele boje, blagost i radost. Sva ikona u svetlosti, znate, jer to je koja budi radost, nadu, utehu. I na toj ikoni takvoj, u dnu ikone, ima jedan mali crni prozor. Da li ste to primetili? Jedna crna, hajde da kažem, jedna rupa, i u tom prozorčiću jedan čovjek. Čovjek sa krunom na glavi i ovako rukama drži jedno platno i na tom platu 12 nekih papirusa i u tom mraku on sedi i ima krunu na glave. Na grčkim ikonama, mislim i kod nas, piše o kosmos. Svet. Svet. To je svet koji sedi u tami, na koji će doći svetlost, obasjeti svetlost, odnosno Duh Sveti. Sve je svetlo i lepo osim njega. To smo rekli da tama nema svoju egzistenciju. Tamo Bog nije stvorio. Ne postoji, ona ne egzistira, nego ima nedostatak svetlosti. A to možete vidjeti na običnom primjeru. Kad zatvorite vašu sobu, prostoriju, zatvorite prozor, namučete roletne, zatvorite vratu, gdje svetlo, to je mrak. Čim malo otvorite roletnu, mrak nestaje. Znači on ne postoji. Postoji u tom mjestu, na tom mjestu, nedostatak svetlosti. Ne može svetlost da prođe u to. Čim prođe svetlost, tama nestaje. To je vrlo važno da zapamtite, da se opominjete, da se sećate. Zato što je starac Porfirije uvijek govorio, i knjigama ćete naći o takvim lijepim stvarima, on citira starca Porfirije koji kaže: ne izbacuj tamo iz sebe. Kaže, taman mi je život, tamna mi je duša, tamne su mi misli, crne mi mi, tu tamo i tu, to crnilo. Nemoj izbacivati. Umorit ćeš se, a nećeš postići ništa. Nego šta treba da radiš? Pusti svetlost. Pusti Hrista. Čim uđe Hristos u tvoj život, u tvoju dušu, u tebe, tama nestaje. Vidite, drugi lakši put, suštinski, ne da ti nešto tu radiš i mučiš se, nego samo se otvori. A govorim zato što je na ovoj ikoni ovaj čovjek zatvoren. Izgleda ta ikonica njegova, taj prostor, kao da je u zatvoru, kao da je u nekoj ćeliji, kao da je u nekoj tamnici. Sve oko njega je tamno i on tu sedi, a ima krunu na glavi. To simboliše svet, odnosno čovjeka, zatvorenog za zajednicu. Zatvorenog za Boga, odbija Boga, odbija radost, odbija svetlost i kao takav sedi u svojoj tami. Svugde oko njega svetlost, potrebno je da pusti i on to neće. Ono što drži u rukama jeste bele boje, sve okolo je crno, čak i njegovo lice je crno, ako ste primetili, ili strogo. Linije, crte lica su jako stroge, jedan starac vrlo, hajde da kažemo, gadan, ljut, nervozan. Ja sam sretao takve ljude, jer kažu sveti oci, ja mislim naš narod stari kaže, sačekaj da vidiš kakav će biti kraj toga čoveka, da bi mogao da znaš kakav mu je bio život. Na kraju se vidi rezultat, na kraju je važno to. Ja sam sretao ljude koji su stari, 70-80 godina, ljuti, ljuti na sebe, na Boga, na decu, na državu, na sve su ljuti. Ljuti, mrski, strogi, neprihvatljivi i tako dalje. I suprotno, sretao sam ljude, imao sam tu sreću i blagoslov da sretnem ljude koji su bili u vrlo teškim situacijama, životnim i okolnostima, ali su imali radost, imali su blagodat, imali su Duha Svetoga, imali su Boga. Digresiju da napravim, sjetim se jedne bake dole na selu koje sam imao, upokojila se. Ona imala tad blizu 90 godina. Čitav život je provela, ima neku bolest pa se zgrčila, bukvalno je bila zgrčena. Glava joj je do kolena dolazila, ali izrodila decu. Poslije kako je život prolazio, ta bolest je bila takva i ona je bila sve zgrčenija. Imala i unučaće i div, a ona je toliko bila pobožna, radosna. Vremenom je od šećera izgubila vid, nije videla, ali sve poslove radila, sve na pamet, onako ona zna i po glasu prepoznaje. Volela je crkvu, službu, dolazila dok je mogla, donosili su je samo da bude na liturgiji, samo da bude u crkvi. Crkva je bila Svetog Pantelemona, da, i sada je, hvala Bogu. I bilo je period ovako leto, tad sam bio mlad, nekih problema, muka, milion, ja mislim da imam. Pa ono što kažu, duša Bog, Bog je neće. Neka muka, ne znam šta ću od sebe, nešto, svašta se iskomplikovalo. Prilike kao danas. I još gore. Ja ne znam šta ću, ja kažem, ona tu meni blizu komšinica, kažem, onda ja do... S nekim sam da progovorim. A neko da me ne vidi, jer ako vidi kakav sam, uplašit će se. I ona mučenica, dolazim kod nje, ona leži na krevetu. Odnosno sedi. Vruće, otvoreni prozor, radi ventilator, ona ne vidi. Ni nepokretna je. Pampers ima na sebi, pokrivena jednim čaršafom, tako laganim, i sedi sam sama. Te čerke dođu, obiđu je i o, tamo, šta ćeš, nema. Ja se javim. Dobar dan. Ona po glasu poznaje. A ja kažem vam, nikakav. Down. Što bi rekli mladi. Baš down. Ne znam ni što sam otišao. Tamo gdje se Bog ne vidi. I javim se, ona po glasu me prepozna. Oče, blagoslovi. Sad ona sedi, veliki je to krevet. Ja dajem, ona vuče ruku, mora poljubiti. Ja kažem, ne morate, tetan. Pa da poljubi ruku. Ne vidi ništa i tako. Ja nju pitam, a ja nikako, u stanju nikakvom, psihičkom. Pitam, a ona, razumijete u kom bolesničkom krevetu i nepokretna i nevidna. Kako ste, tetana? A ona se onako zgrčena ispravi. Pa kaže, veliki krst pravi. Hvala Gospodu Bogu, dobro sam. Znate šta mi kaže? 1000 puta mu hvala. 1000 puta mu hvala. Od nje sam to čuo i naučio. To na grčkom se kaže, hiljades dokses. 1000 slava Bogu daje. Ona puna radosti, puna života. I onda se posramiš za svoje, nazovi, probleme. Elem, da se vratimo na ovoga čovjeka na ikoni, i on sedi tamo na toj ikoni, ima krunu na glavi, strog, nikakav. A ta kruna šta simboliše? Kaže, simboliše egoizam, sebičnost. To radi sebičnost čovjeku. Zatvori ga i kruniše se tom svojom sebičnošću. On sebe ubedi da može sam, da je lep, da je lepo pričao, da lepo zna, da lepo govori, da lepo izgleda, da je on dobar, da on bolje zaslužuje nego što je to, i u tom svom zatvaranju on uđe u taj svoj svet. Umisli neki svet. Ove knjige govori na sličan način. Gdje čovjek se odvoji od zajednice, odvoji se od bračnog druga, odvoji se od drugih ljudi, uđe u neki svoj svijet umišljeni, zamišljeni i tako živi. Muči pre svega sebe i najviše sebe, često i druge, a najviše njemu. Živi svoj pakao sada i ovdje. Jer pitali su, ne znam koga, starca, pitali šta je raj? Odgovorio, raj je gledanje lica Božijega i lica jedni drugih. A pakao je negledanje tog lica. Ili kaže, zamislite, to je jedan starac rekao, kad bi, šta je pakao? Pakao je to da sediš iza tebe drugi dete tvoje, brat tvoj, neko poznat tvoj sedi, okrenuti leđima jednim drugim, da čujete jedni druge, možete komunicirati, a da ne vidite lice jedno drugome nikada. To je pakao. Takav pakao ljudi svojevoljno, svojim izborom, najčešće i najviše, počinju da žive sada i ovde. I to je takav, taj tip na toj ikoni, taj čovjek živi svoj pakao. Svugde je svetlost, oko njega je radost, blagodat. On živi svoj pakao. I šta još on to što drži u rukama? Drži, kaže, 12 papirusa i to platno u stvari simboliše spasenje. On u svojim rukama drži svoje spasenje. Do njega je. Jer je Bog uradio sve, Bog je ispravio sve, sve što je čovjek pogrešio, pobedio sve, poravno staze, sve uradio, sve napravio, sve dao i daje neprestano. Do njega je i u njegovim rukama drži hoćeš ili nećeš. U Evanđelju, u Novom Zavetu, Hristos nigde ne postoji zapisana reč moraš. U Bibliji, barem u Novom Zavetu, ne postoji reč moraš. Postoji samo ako hoćeš. Bog se nudi, Bog se daje, neprestano se daje, da ga probaš, da ga isprobaš, da ga osjetiš, jer on je prisutan. Do nas je. Sad se setih one misli oca Justina, našega divnoga svetitelja velikoga, koji kaže, vidite, to su te duboke misli, to je to što je i njemu izgledalo, Gospode, gde si, ili ne vidiš se, nemate, u stanjima i situacijama kroz koje ja prolazim. I šta kaže otac Justin? Gospode, tražio sam te svugde i nisam te našao. A ti si bio u meni, a ja sam bio van sebe. Jer mi mislimo da nas Bog gleda odozgo, a On nas gleda iznutra. Bog je u nama. Bog je u nama. Njegova blagodat je u nama. Njegov QR, njegovo lice. Jer smo napravljeni po njegovom liku. Po liku njegovog sina, Hrista. Dao nam je taj lik svoj i zadao podobije. Zadao nam da se opet uz njegovu blagodat, uz njegovu utehu, uz njegovu pomoć, uz njega obožimo. Da postanemo onakvi kakvi treba da budemo, da se vratimo na fabrička podešavanja. Onakvi kako nas Bog hoće, ali izbor je naš. Izbor je naš. Do nas je, nije do Boga. Vidite, nije do Boga. I posle, iznad svega, Bog je ostavio svoju crkvu. Da u crkvi čovjek opet i opet, i opet i opet, može da se rađa, da se obnavlja, neprestano da se obnavlja. Jer to je proces, to je ta dinamika, to je to idenje. Vidite, vi kad idete negde, onda ima prepreka, ima rupa na putu, ima problema, ima svega, ali je važno idenje i važan je cilj. Važno je znati cilj života. Pročitao sam ovih dana, podsjetio se, znao sam, znate, toliko toga ima, jedna priča, pa kaže otprilike ovako, to gde se, tamo gde se Bog ne vidi. Čovjek je sanjao san. To je nešto bilo između sna i jave, u nekom svom snu, i sanja on da ide plažom, nekom velikom, dugom plažom po pesku i da pored njega ide Isus Hristos. Idu tako, šetaju plažom, idu. I u jednom počinje sav njegov život da mu prolazi ispred očiju. Od detinjstva sve, sve. Da gleda kao na traci, kao na filmu da gleda svoj život. I on to gleda. I vidi on na tom filmu i vidi dole da kroz pesak idu tragovi. Dva para. Njegovi tragovi, njegovi stopala i Hristovi. I ide tako. I onda, jedan period, kad je njemu u životu bilo teško, tuge, muke, iskušenja, kad mu je bilo najteže, u tom periodu, dole su tragovi samo jednoga čovjeka, jedne osobe. Nema odru. I on to posmatra i gleda i razmišlja i zamišlja i kaže, vidi, Pa kad mi je bilo najteže, njega nije bilo, Boga nije bilo sa mnom uz mene, a obećao mi je, ako ga pratim, ako mu se predam, ako poverujem u njega, da me neće ostaviti. I kaže, tu su snu. I on ima taj, žali se Bogu na Boga, pa što si me ostavio? Tad kad mi je bilo najteže, a Bog mu kaže, dete, ja tebe volim i nikad te nisam ostavio. Ti tragovi u pesku kad ti je bilo najteže su moji, mojih stopala, jer ti si tada bio u mom zagrljaju i ja sam te nosio. Tamo gde se Bog ne vidi. Znate. Sad jednu digresiju, ne znam, nešto me ova vaša radost dirnula. Ovo je već crni humor i oprostite, ne želim da povredim nikoga. Malo je ružno, smešno, ali je smešno i žalosno, ali ćete razumeti o čemu se radi, jer ste vi prije neku godinu ovdje doživjeli strašne poplave, tamo gdje se Bog ne vidi. I svet je gledao i čudio se, ali hvala Bogu za sve. Elem, ima jedna šala, ružna, prostite mi, ovo nekoci izbrišu. Kaže ovako, bio neki prepobožan, jer ima i takvi. Može me oprosti. Da se, ti religiozni, ti su opasni. Jedno je vera, jedno je vernik, a ovi religiozni su vrlo upitni. Vrlo, oni su najteži sebi, porodici, popovima, crkvima. Ta neka, Bog nek mi oprosti, bolesna religioznost. Taj neki grč gdje Boga hoće po svojim merama i da on drži Boga u džepu. To su takozvane transakcije. Ja ću biti dobar i on se jadne trudi i moralan i džep, ali ti ćeš mi dati ovo, ti ćeš mi dati ono, to je taj biznis plan. Transakciju. Ja ću postiti, ti ćeš mi ovo dati, ja ću otići u manastir, ti ćeš mi ono dati i tako. On s Bogom pravi dilove. Muči sebe, muči Boga i muči najčešće i popove i porodicu svoju. Ele, bio neki tako prepobožan čovjek, prepobožan, koji je, ovo je šala, možda je istina, ne znam. Uglavnom, išao po manastirima, u Hilandar, u svetu zemlju, svetu goru, sve manastire, obišao sve kaluđere, monake, zna, popa, sve živo zna. Bolje od popa zna, od pape, već i katolika. Sve on zna, tako pobožan neki. I sad, desila se poplava u tom mestu. Ne budi primenjeno, kako narod kaže. I narod beži. Javili, ide voda, beži, spašava je glavu. Pa sad, važno da spasimo glave, pa pomozi Bože. I zovu njega komšija, ajde idemo. Znate tu priču? Da, komšija, idemo, ajde s nama. Neću ja, kada mene će Bog spasti, ja sam vernik. Sam išao po crkvom, po manastirima, postim sve i to. Ovi ljudi otišli. Došla voda do prvi sprat, on na balkonu, popeo se na balkon. I sad idu čamcima, kupe, spašavaju. Došao čamac. Ajde čovječe, kaže, neće, mene će Bog spasti. Ja sam vernik, ja verim u njega. Do krova došla voda, on na krovu, helikopteri slikaju, snimaju, vide njega, bacaju mu onaj pojas da se spase. On ništa. Neće, kaže, mene će Bog spasti. I uži se. I dođe gore u raj, pred Boga i kaže, pa kakav si ti, Bog, kakav je to način? Pa ja postim, pa idem u crkvu, pa dajem popovima para, pa gradim crkve, zvonim tamo, išao od vamo, svi ispunjavam. I propovedam te svugde, a ti mene ostavio, na takav način, izdo me pred svima. A Boga gleda, a kaže Bečković, a Bog kao Bog čuti i gleda. Bog gleda pa kaže, pa sine, pa sam ti poslao one komšije. Pa sam ti poslao čamac, pa poslao sam ti helikopter, pa šta ćeš više? Tamo gdje se Bog ne vidi. Tamo gdje se Bog ne vidi, jer ljudi mi ne vidimo, čekamo da Bog direktno siđe s neba. I što kaže Bečković, što imate u njegovoj pesmi Bogojavljenje, divno, pročitajte to ili ga slušajte, on to divno govori. Vidite, misao kod Bečkovića. Kaže, voleo bi da Boga nema, pa da dođe, da se pojavi na zemlji, da se predstavi, nego da ga ima, a da ne dolazi. Naš Bog je došao i predstavio se nama i živeo s nama i darovao nam sve. Vidite, opet se vraćamo na ovaj prozorčić i ovaj tamo prozor me asocira na to, pa stalno gledam na taj prozor. Bukvalno je takav prozor na ikoni, kaže taj, to da čovjek u svojim rukama drži spasenje. Bog je tu, Duh Sveti je tu da uteši, da podrži, da pomogne. Bog daje svoju energiju, darove Duha Svetoga, svojom energijom drži sve, drži čovjeka. Bez energije Božje mi smo ništa, bez blagodati Božje. Kad iziđe iz čovjeka duša ili ta energija, životna energija, ništa. Iz tog momenta on je ništa. Ta energija koja je u čovjeku Božja energija, energija Duha Svetog, jer Bog sve radi Duhom Svetim. Od stvaranja sveta, svugde i sve je Duh Sveti. Sveta Trojica, Duh Sveti. Šta govori ova ikona i ovaj zatvoreni čovjek, zatvaranje u sebe, u taj svoj virtualni svet, jeste da treba izići iz toga. Treba čovjek svojim rukama da se potrudi, a Bog će pomoći, kad vidi da ti hoćeš. Bog ne može i neće nazor, na silu. Svima daje šanse, neprestano daje šanse, ali ne spašava nazor. Jer on, da kad bi to radio, ne bi bio Bog i mi ne bismo bili bića slobodna po njegovom liku stvorena. Onda bi morali u raj. Ne, nego je izbor naš i odgovornost je na, on nudi sebe. Dođite i vidite, dođite i kusite. On se nudi, on se daje, čitav se daje. Neprestano se daje. Na razne načine. Najviše jedi, kroz pričeš, jel tako? Ali Gospod se daje, Gospod se otkriva ljudima. On je apsolutan. Čovjek nije apsolutan. Relativan je. A traži to apsolutno. Osjeća apsolutnost u sebi. Apsolutnu, odnosno večnu pravdu, večnu istinu, večnu ljubav, večni život osjeća i traži ga. To on može i jedino naći u večnom Gospodu, Svetoj Trojici, odnosno, je li tako, kroz Hrista. Šta je potrebno ovome zatvorenom tipu čovjeka da izađe iz tog svog, pa sad bi mogli reći, virtualnog sveta, umišljenog sveta, zamišljenog sveta, lažnog sveta, da napravi skok. Ima jedna pesma, ne znam da li mladi znaju, Break the World. Pokvari svet, razbi taj svoj svet, iziđi iz tog svog sveta. To je potrebno. To je pokret. To je sila, to je želja da u tebi probudi. Sveti oci govore često o tom skoku ili skakanju i skakanju u visinu. Jer neprestano je to idenje ka gore, ka visini. Bog to traži od nas, da se uzdignemo, izdignemo iz zemlje, iz blata od zemlje, iz grijeha, iz slabosti, iz tame, da izađemo, da uđemo u svetlost, u zajednicu. I onda porede sveti oci sa onom, znate, onaj skok u vis, sa onom šipkom, štap, sa štapom, trči, trči, i onda štapom, pa se odbaci. Taj štap jeste Duh Sveti, jeste blagodat, jeste uteha Božja, jeste pomoć Božja, jeste pomoć i drugih. Jer Bog, vidjeli ste kroz ovu šalu, govori kroz ljude, kroz razne ljude, na razne načine. I otac Justin i otac Porfirije Sveti, kad bi imali neki problem ili neko pitanje, ne bi mogli da reše, ne znaju šta da rade po nekom pitanju, govorili su i to su radili u svom praktičnom životu, da se obrate, kaže, pitaj dete, pitaj bilo kog prolaznika. Ali su oni verovali da će Bog kroz njih progovoriti. I da naiđe dete i on ga pita, dete, to i to pitanje, i dete lupi nešto. I on to prihvati. Da mu odgovor na teška pitanja. Znate, jer je predan Bogu. Predan je Bogu. I Bože, Bog, i naravno da radi to. I šta nam kaže, budite kao deca. Prolazak jednog deteta može da te opomene to, da budeš kao dete. Šta znači to? Da budeš bezazlen, da budeš radostan, da imaš odnos sa Bogom kao dete sa majkom, sa ocem, da imaš takvo poverenje. Potrebno je to izlaženje iz tog mraka, iz te tame. Prilazak Hristu, odnosno izlazak, jeste poznavanje sebe. Da čovjek uvidi i shvati svoje stanje u odnosu na svetlost, u odnosu na evanđelje, u odnosu na Hrista, gdje se on nalazi, da pobedi, odnosno da iziđe iz svog egoizma, jeste prva pobjeda. U ovim knjigama ćete naći jedan primjer gdje govori, kad kaže o cilju i smislu života, da jeste život u crkvi sa Hristom, cilj je Hristos, večni život, dobro. I taj neki pita, kaže, dobro, ajde, prihvatam ja i crkvu i Boga i Hrista, recimo, šta sad, kaže, treba da radim? Pa kaže, treba da odeš i da nađeš sveštenika, da malo potražiš u sebi neki greh i najmanji greh i da odeš da se ispovidiš. Pa kaže, samo to? Pa kaže, da. Za početak je dovoljno to. Prvo da tražiš, to je proces. Drugo, da nađeš nešto. I treće i najteže, da to priznaš pred nekim. To da ti to znaš, to je tačno. To da kažeš nekome, to je već izlaženje, to je pobeđivanje egoizma i to je prvi korak. Pa kaže, dobro, ajde i to, sve da to uspe. Ali mora baš popovima. Ima ta rečenica. Pa on kaže, ali oni su najgoriji. A ovaj kaže, ne znam, možda su. Ali zna da je Bog ostavio grešnike da ispovedaju grešnike. Nije ostavio anđele da ispovedaju grešnike. Znate. Jer se slično sličnom raduje. Razume. Razumeju se. Tako taj izlazak i prolazak. Tamo gdje se Bog ne vidi, u životu srećemo razne momente i situacije. Nekoliko priča koje se sećam, koje mi nadolaze, jesu životne situacije. U ovim knjigama ćete naći takve priče. On je kao psiholog, ali govori o problemima ljudi, savremenih ljudi, kao što smo mi. Recimo, ova knjiga je prošle godine izišla i on u tu knjigu priča te događaje sa ljudima s kojima on razgovara. To su problemi životni, sa bolestima, sa anksioznostima, sa raznim stvarima. U tome videti Boga. Jer kaže ova molitva koju smo na početku pročitali, da je on svugde prisutan. Da je Bog svugde prisutan. Mi zaboravljamo, najčešće zaboravljamo to njegovo prisustvo. Znate. I to je pogrešno verovanje, odnosno pogrešan način, pristup crkvi. Gdje ljudi misle, Bog je na nebu, sedi gore neki čičica i ne zanima ga ovaj svet. Ili, najčešće kažnjava. Od ozgo nekim strelama, nekim gromovima spaljuje ljude. To ne da je sujeverje. Ja mislim, deca tako ne razumiju. Ima takvih vernika. Nepoznavanje svoje vere, nepoznavanje Gospoda Boga, nepoznavanje Hrista. Ne možeš voleti nekoga, ne možeš imati poverenja u nekoga ako ga lično ne poznaješ. Potrebno je izići iz svoga egoizma, potrebno je izići iz svoga svijeta i predati se Hristu. Ako mi to ne radimo sami, patrijarh Pavle govori, ako se sami ne smiravamo, onda će nam to uraditi život, a život i nema najbolje načine. Ako se mi sami ne smiravamo, a Bog nas voli, a Bog je Otac dobri, i Bog šalje prilike, neprilike, stanja, situacije da bi mi uvidjeli, da bi nama pomogao. I tad, to su najčešće stanja u kojima mi mislimo da je on odsutan, da me je ostavio. Takva stanja su prošli mnogi pre nas, skoro svi, čak i tamo u Starom Zavetu, psalmi. David, car David govori, Bože moj, zašto si me ostavio? da je potpuno ostavljen. Kad duša vapi, na drugom mjestu kaže: Gospode, vapim tebi, vapim. To je krik, to je kad nemaš kud, kad nemaš dalje. I vapiš. Je li Bog gluv? Pa nije. Nego smo se mi udaljili od njega. On je prisutan kad mi mislimo da je odsutan. Skoro sam čuo jednu priču na internetu. U Grčkoj toga, znate, ima mnogo. Oni imaju takvu slobodu sa svetiteljima. Oni su toliko slobodni sa Kristom, vole ga, sa njim pričaju, sa svetima. Ono što je vladika Atanasije govorio, da se Grci svađaju sa svecima. No to kako, oni pričaju s njima kao da priča sa najboljim drugarom, školskim drugom. Znate onu priču vladike Atanasije gdje je govorio kad je tamo neki čovjek na selu nije imao vode, nema vode, odnese, uzme ikonu iz kuće, iznese ikonu Svetog Nikole i stavi tamo na to mjesto i kaže: moraš mi dati vodu. Nema, ali on tako priča s Bogom. Ti si moj, ja tebe znam, ti si moj Nikola, sveti, Boži čovjek i tako dalje, pomagao si, pomaš, imaš blagodat, ti si upotobio, ti si, Bog ti je dao toliko blagodat, ti me moraš pomoći, ti si moj. Sutra da nam dođe, a ispod voda. Vera, prostota, sloboda. Recimo, čuo sam priču jedne majke koja kaže, ima, rodila je četvrto dete, zdravi, radosni, fini, obaveze, bebe, svi, muka, znate kako je to, dobro. I kaže, beba je godinu dana i ona na pampersu primijeti nešto na urinu nije u redu, boja i oblik i tako. I ode kod lekari, lekari kažu, bubrezi su u jako kritičnom stanju. I lekari kažu, dete neće dugo, 3-4 mjeseca života. Da vidimo šta ćemo, da vidimo terapiju, da vidimo kako ćemo. I ona kaže, šok, gubiš se. Da bi, jednom kaže, povede dete, čerkicu stariju povede u, na neki kurs, na neki, ne znam, folklor negde, i onda kaže, ponesem i ovog maloga, ajde idemo u šetnju, malo da izađemo. Smestila dete, drugo, i kaže, ovaj mali, kako smo ušli u auto, ja sela da vozim, on počeo da povraća. I gotovo, dete pada u neku komu. Uplašim se, znate, strašno je, zovem lekarku, ona kaže, hitno u bolnicu. Hitno, odmah, kako je, utrčim, pošto nije još krenula, to je bilo ispred kuće, utrčim, sam uzem par stvarčica detetu, majka moja, kaže, tu, majka njena, baka od deteta, uzima dete i dete kaže, oto, komi, predalo se, znate, ovako ga drži. I ja, kaže, pakujem tu neke stvarčice i pored te torbe stoji slika, još uvijek nije bio svetitelj, sveti Jakov Calikis. Slika toga sveca, slika. I kaže, pakujem, pogubljena, pobožna žena, ali šok, strah, znate. I kaže, i gledam tu sliku tog sveca i kažem, šta je, što me gledaš? Vidiš kako mi je. Zamislite, kaže. Tako mu se obrati, što ne pomogneš. I pakujem stvari. I okrenem se i mali pored kauča igra skakuće. Tamo gdje se Bog ne vidi. Mogao bi vam pričati o čudima i čudesima iz mog ličnog života, ali ovim koji sam doživeo radeći sa, živeći, ne radeći, služeći Bogu i ljudima i radeći sa njima. Sreo sam divne hrišćane, i Bog me blagoslovio, i divne episkope, i ovdje kod nas, i divne starce, ali divne hrišćane, radosne ljude. Ono što mi, možda što me večeras podsjeća na Grčku, jeste radost na vašim licima. Toga nešto u Beogradu i nesrećem toliko. I žao mi je zbog toga. Jer gdje nema radosti, nije dobro. I u muci, i u bolu, i u mukama, i u krstu, se vidi ili osjeti ta radost na licima ljudi. Ne grč. Ponekad je i tuga, ali radosna tuga. učio sam od tih ljudi veru i prostotu i bio je jedna divna porodica. Oni su ljudi skromni, normalni, obični ljudi, ali tako gospodstveni, kad iz njih izbija gospodstvo. Skromno obučeni, ali oni šta god obuku, kao prinčevi, kao princeze, neka lepota iz njih izbija, unutrašnja. I fizički su lijepi, ali neka je, mladi bi rekli, energija Božja je, blagodat. I oni su porodica, divna, majka im pobožna, otac, deda, 92. Pa kada ti vidite te pobožnosti, oni sve molitve znaju, ali su oni radosni, radosni, sve rade sa radošću. I tri sina majka ima, dvojica su zubari, treći je, ne znam, arhitekt ili nešto tako. Sve, hvala Bogu, dobro, sa problemima životnim i tako, kreditima, brigama, ali ide to. Oni su crkveni ljudi, česti, pobožni. I taj najmlađi, Angelo se zove, bio je, ne znam, završio vojsku i da se ženi, da traži, mislim, ima poslu, da se ženi. Ima devojku divnu, Teodoru, sve divno, sve, slava Bogu. Pripremaju se oni za venčanje, sve dobro. On se jedno jutro počešlja i pod rukom napipa nešto na glavi. Šok. Tamo gde se Gospod ne vidi, gde se Bog ne vidi. Znate, onda su najgore crne misli, odlazi kod lekara i oni mu kažu tumor na mozgu, neki, ne znam, izbio i tako dalje. Sruši se svet. Sve se sruši. I sad odmah mora na operaciju, hitno. A oni su toliko i tako zdravo pobožni. Recimo, njegovu majku sam video na liturgiji, liturgija, i kad svešnik izlazi kaže mir svima, ja kažem mir svima, vidim, njeno lice svetli. Sija žena. Boži ljudi. Hrišćani. Kako se oni mole, tako oni žive. Ali je šok. Doživjela je šok i ona. Znate, puna vere, ali ti nije lako kad je dete tvoje u pitanju. I sad on treba na operaciju, sad znate, operacije su te teške, kritične, šta će biti posljedice operacije ovdje. I on kaže toj svoji devojci, slušaj, tako i tako, ti nisi dužna da prolaziš kroz ovo, ja ne znam, ću li se i vratiti sa ovog puta. Ako hoćeš, ti možeš biti slobodna, nisi kriva, ali da ja tebe ne mučim mojom mukom i tako dalje. Zamislite vi te veličine. A ona kaže, ne, ja tebe volim, ja ću s tobom tvoj krst i tvoju muku deliti. I operacije i terapije. I dole kod Svetog Porfirija mole se njemu. Dolaze kod nas, molimo se Svetom Pantelemonu, lekaru. Ali kako se ti ljudi mole? Da bi uspela je operacija, je sad mora na one terapije. Ali sve to, znate, da se ne vrati, znate kako to ide. I kažu njemu lekari, moraš da znaš, najvjerovatnije, 99,9% nećeš imati decu. Jer je, takvi su lekovi, terapije, hemija, najčešće ljudi ne imaju decu i tako dalje. Dobro, tamo gdje se Bog ne vidi. Da bi, što će, mora prihvati, nema druge. On kaže, devojci, tako i tako, ona kaže, nema veze, ja tebe volim, pa idemo. Urade oni te terapije, sve to zaraste, prođe, on je dobro, poravlja se dobro, ide nabolje, počeo da radi, da se žene, zakazuju svadbu, iako on zna i ona zna da neće imati decu u braku. Sve ulazi. Da. Prošle godinu dana braka, ona ostane trudna na prirodan način. I dobije posle još jedno dete, ne znam da li imaju sad treće. Vidite, tamo gdje se Bog ne vidi, gdje se prirodne zakoni pobeđuju. Ima mnogo toga u životu nas. Kad bi mi bili iskreni prema sebi i malo zagledali vreme i stanja, situaciju u svom životu, shvatili bi da je Bog bio tu i da se to desilo zato što je trebalo i bilo je najbolje da se desi. Ima recimo kod jednog starca svetitelja, slučaj, priča, to je novi svetitelj u Grčkoj, bio divan svetitelj, neka majka izgubi dva sina u saobraćajnoj nesreći. Tragedija. Njih dvojicu izgubi ih oba dvojicu. I zatvori se ona u svoju tugu, u svoju muku, ljuta na Boga, ljuta na sve, tužna, nesretna i tako dalje. nema radosti, jel? Odbija sve i taj svetac ode kod nje u kuću. Ona ne prima nikoga. Ona imala punu kuću, sobu, slika, dečijih, jel, iz raznih doba. I on je opet Božijom blagodaću imao takvu molitvu i silu. Sede on pored nje, ona neće da priča, neće da razgovara. Da. I on se pomoli Bogu i na neki način ožive te slike, te fotografije ožive. Ona vidi decu živu. Kao na, znate, to je stvarno čudo Božje. I vidi ona da jedan ubija drugoga. I shvati da nisu postradali u toj nesreći, da su ostali da bi jedan drugoga ubili nekad posle. I onda je Bog izabrao da ih spasi i nju i njih od greha i od muke. Drugi način. Jeste razumeli? Znate, tamo gdje se Bog ne vidi. Mi ne vidimo, mi ne znamo. Mi vidimo po svojoj logici, po našim, šta nama treba, šta nama treba ili tražimo, a Bog kao Bog šuti i gleda. Igra se s nama. Kako kaže vladika Nikolaj, mi tražimo Boga, a Bog traži nas. I tu se negdje srećemo na pola puta, to je ta naša igra. Važno je idenje, važno je traženje, važna je ta borba, važno je izlaženje iz sebe, razumijevanje Božjih poruka. Vidite, kroz ove knjige ćete naći u životu uopšte. Ima na nekom mjestu gdje je bila neka devojka bolesna, strašna bolest, nepokretna i tako dalje, pa došao sveštenik da je pita, ne znam, razgovara s njom pa kaže, pa jel se pitaš zašto meni takva tragedija? A ona njemu kaže, ne, nikad se nisam pitala. Pitala sam se, a zašto ne meni? Vidite, kad gledamo život drugačije, zašto meni da se to loše, ružno ne desi? A, moguće je, desilo se njemu. Zašto me da... Ne govorim to morbidno ili bolesno, da, nego u smislu, svi smo tu otvoreni za sve. U smislu, niko ne zna šta nosi dan. I ko je doživeo, mi koji smo doživjeli rat i ta stradanja, ili vidjeli ste te poplave, recimo. U jednom momentu, u jednom danu, kroz 2-3 sata nestaje sve. Zar je to uteha? Zar može materija biti uteha? Teško onom ko se u to nada. Ne kaže ni Bog, ni crkva da ne treba raditi, sticati, graditi. Znate. Sve to treba, ali da nam to ne bude glavna, jedina i osnovna uteha. Šta kaže Sveti Oc? Sveti Avgustin kaže, radi, živi tako, radi tako kao da će živjeti 1000 godina. Tako radi. A moli se Bogu kao da ćeš danas umreti. Taj odnos jeste balans. Rad, ost. Radost, rad u sebi nosi radost, nosi izgrađivanje. To je naš pristup tome, svemu, da bude kroz prizmu Evanđelja, da gledamo Božjim očima, da gledamo duhovnim očima i duhovnim zakonima. Vidite, da budemo pozitivni, da budemo otvoreni. Recimo, ima primjer, ajde, dva čovjeka, rade u kamenolomu, rade na istom radnom mjestu, na isti, u sve isto. I neko dolazi i pita tog jednoga, kako si? A on, kako ću biti? Vidiš kako sam. Viš kako mi je. Prljavo, težak posao, nikakav, mučim se, čitavog života, nisam išao u školu. Evo vidite, katastrofa, tragedija. A pita, što ćeš mu reći? Pita ovog drugog, isti posao radi, jedan pored drugog, kako ste vi, kao, hvala Bogu, dobro. Hvala Gospodu Bogu, pa kako ste? Eto, kaže, ja sam Bogu zahvalan, znate, ja nisam išao u školu, ali Bog mi je dao zdravlje, imam snage i u rukama i tako mogu da radim. Vidite, ovaj posao je težak, svaki posao je težak, nema posla koji je lak. Ali eto, Bog mi je dao zdravlje, daje mi snage i radim. Znate, odhranio sam svoju decu, iškolovao decu, napravio kuću od ovog posla. Hvala Bogu, Bogu sam ja zahvalan. Pa kako vi gledate na život i na taj, na sve to? A on kaže, vidite, jeste da ja to kopam i nije lako to kamenje i to je težak posao. Ali, od ovog kamenja pravit će se škole, pravit će se bolnice, pravit će se crkve. Ja mogu na ovaj način da učestvujem u tome. Svako na svoj način. Svako na svoj način da učestvuje. Tamo gdje se Bog ne vidi, a On je prisutan, jer nam je rekao i kaže u molitvi da je svugdje prisutan. Nama izgleda, a najčešće biva to, kad nam je najteže i najgore, On je tu. I nikad ne ostavlja. I tačno zna koliko ko može. I Bog iz nas izvlači ono najbolje i najviše što može. Opet uvijek za naše dobro. Jer Bog čovjeka gleda i voli ga večnošću i kroz večnost i za večnost. I sve što radi nama i s nama, radi za našu večnost. I šta god da uradimo za ovu sadašnjost, za ovo materijalno, za ovo prolazno, za ovo trenut, nije dovoljno. Bog nas gleda i voli kroz večnost i za večnost nas voli. Prema tome, razumeti to, opominjati se, biti siguran u njegovo prisustvo. Stalno to ponavljam, možda sam dosadan, ali u crkvi se to ponavlja. Mislim, na bogosluženju, svakom bogosluženju, na liturgiju oko 20 puta. Sami sebe, jedni druge i sav život svoj, Hristu Bogu predajmo. To je tajna, u tome je tajna. Sveti oci, pa čak i Hipokrat, jel tako? Otac medicine, pa sveti Vasilije Veliki je to uzeo od njega. Pa svi sveti oci do novih otaca, do našega Tesle, do svetoga Porfirija, svi su govorili da bolesti najviše i najčešće i najviše nastaju od prevelike brige, od briga, od stresa. Takve stvari na te teme načete u ovim knjigama, taj preveliki preterani stres koji je dobar kao stres blagosloven, postoji u nama, ima svoju funkciju, radi za nas, održava nas, ali preterana briga, to nas ubi. Neki dan je bila žena u crkvi i došla i sva pogubljena. Pa kažem, šta je? Pa kaže, treba dijete da od septembra upiše prvi razred. Kažem, dobro, hvala Bogu, je li radost, došlo je do tog uzrasta, ide u školu da uči slova, da druži, da... Joj, kaže, vidite kakvo je stanje u državi, kakvo je u svijetu, šta će biti, pa fakulteti prebukiran. E, prebukiran fakultet, a on pisao prvi razred osnovne. Pa čekaj, Bog te pomogao. Mislim, razumijete, ona brine šta će biti. Na psihologiji kaže, nema mesta. A nema mesta kad ti brineš. Pa čovječe, neko mora i zanate da radi, neko mora i sveštenik da bude. Da. Tamo gdje se Bog ne vidi, niko ne biva slučajan i niko nije slučajan. Niko nije slučajan. To da razumemo, da shvatimo, da nismo slučajni, da u našem životu ništa se ne dešava slučajno. Kaže starac Porfirije, ona iglica, ne pada slučajno sama od sebe. U Evanđelju, čućete ovih dana, ne brinite, ne brinite, ne brinite, stalno Gospod ponavlja, ne brinite. To jest, brinite vi koliko je do vas i vaše moći ljudske. Neće ti Bog nabavljati drva za zimu. Pa dao ti ruke, noge, pamet, ekonomiju. To je ona priča o mravu i cvrčku, jel tako? Znate tu priču? Kad je cvrčak čitavo leto cvrčio i pevao, mrav je radio. Skupljo. A došli na zimu, mrav uživa, ima, a cvrčak traži. I na kraju otpeva svoje. E pa ne može. Znate, to što je naše, što je ljudsko, koliko je do nas, da ekonomišemo, da vodimo računa o sebi, opet koliko možemo, koliko je do nas. Ali problem nastaje kad mi iz svog života i svog bića istisnemo Boga i ne vidimo, ne osjećamo njegovo prisustvo i nemamo poverenja u njega i onda radimo njegov posao. bogovi. Šta će biti s fakultetom, šta će biti sa poslom, šta će biti sa Rusijom, šta će biti sa Japan, šta će biti s ovim, šta će biti s ovim. Ne možeš ti to izdržati. Nije to naš posao. Ni kad će biti kraj svijeta, ni kad će biti šta. Ostavite vi Bogu da brine. Ima jedan tamo prorok je brinuo o tome, mislim, Jona. Isto tako brinuo. Njemu je stalo do ljudi, više nego Bogu. I Boga šalje da kaže ljudima da propoveda, da ih opomene, da se pokaju, da se promene, da se vrate sebi. Tako. I ona kaže, neću. Neće da slušaju, kad su takvi, nek propadne, tako dalje, tako dalje. Što ih ti stalno miruješ, što im ti stalno praštaš, ti svađa se s Bogom. Da. A Bog, vidite što mu kaže Bog. Gde si ti bio kad sam ja zemlju stvarao? To treba često sebi da kažemo. On ti nekim našim velikim brigama. Naše male ljudske brige, da se strudimo s Božju pomoć da stignemo na vreme tamo gde smo pošli, kad idemo, da ispoštujemo drugoga, da ispoštujemo sebe. A sve da bude u slavu Božju. Sve što radimo i činimo da bude u slavu Božju. To govori apostol Pavle. U slavu Božju. I kad jedete, kad sve da bude u slavu Božju. Da bude radosno. Radost. Jedan od plodova, glavni osnovni plod Duha Svetoga jeste radost. Gde nema radosti nije dobro. Gde nema radosti, tu je onaj umešao prste. Znate. To on je umešao prste jer smo mi dali prostora da nam to uradi. Ne treba to dozvoliti. Nego, šta kaže naš narod? Udri brigu na veselje. To je psihologija narodna. Ne u negativnom, znate, da se napije pa da zaboravi. Ne, ne. Nego radošću. Tuga te obuzela. Radost. Radost. Nateraj se malo i ona će otići. Ako ti sedneš i prepustiš se njoj, obuzet će te čitavoga. Znate, onda dođe do depresije i tako da. Ne, radost. Sve radost. Za sve radost. Sve gledati radosno. U svemu videti Boga. On se ne vidi, ali je tu. I on se otkriva. Kaže tamo u Bibliji, Boga nikad niko nije video, Sveti Jovan, evanđelist, tako se završava njegove evanđelje. Boga nikad niko nije video, sin jedinorodni ga je objavio, došao i predstavio se, ali on se na razne načine ljudima otkriva. Na razne načine. Koliko sam? Koliko sam?
8.20.
Samo. Kaže se tek. Tek je 8.20, oprostite. Još nisam počeo da pričam o temi. Ovo je sve bilo zagrevanje. Vidite, tamo imate kod proroka Ilije, kod drugih proroka, kad je Bog zakazao sastanak sa prorokom Ilijom, pa kaže, dođi na to brdo da se sretnemo tamo. Vidite, i Bog se penje na Tavor, i izlazi na Tavor, i to izlaženje na brdo, izlaženje iz sebe, to idenje, to je vrlo važno i u problemu muci kaci, nije lako, ali da se izdigneš iz tog stanja, iz te situacije, da to pogledaš od dozgo s visine, jer ako gledaš od dozgo, ono je veliko. I šta kažu? Kaži, nemoj govoriti Bogu, koliko imaš veliki problem, nego kaži svome problemu koliko imaš velikog Boga. Gledati stanje i situaciju od ozgo božanski i gledati. To oci preporučuju i to je suština. Kad se desi bilo šta da se desi, to sam naučio od Grka, braće pravoslavni. Kaže, a šta Bog hoće od mene? Desilo se nešto dobro ili loše? Ne, daj Bože, recimo ovo nevreme. Šta Bog traži od nas? Bog nas opominje na pokajanje. Jer je tamo poplavnika, grešni smo. Kod nas neće reći, nego mi smo, kaže, pravedni, što nam to radi? Grešni smo, nedostojni smo, tolike blagodati, tolike nezahvalni smo, jer mislimo da se sve podrazumeva. Naš svaki, i pop, i kaluđer, i vernik drži Boga u džepu, znate, pa ne može da izvini. Elem, kad Bog zakaže ili tamo onaj susret, znate, na onom brdu. I popne se Ilija i čeka. Rekao mu Bog da dođe da popričaju. To je molitva, razgovor sa Bogom. I ide, kaže, grme, grmljavine, oluje, bure, haos, tornado. I sad misli Ilija, sad će se Bog pojaviti iz toga. Nema ga. Posle, šta je bilo prvo? Gromovi, pa posle bilo vetrovi, pa jedno drugo, nije, ništa nema, sve prolazi. Kao nije Bog ispunio obećanje, nije došao na zastanak zakazani, on već počinje da se razočarava tamo gde se Bog ne vidi. Kad je prošlo oluje, kad su prošle bure, kad je otišle, kad se sve stišalo, i onaj blagi, nežni povetarac koji osvežava, koji te miluje, u tom povetarcu javi se Bog ili je. Šta hoće reći? Kad je muka i oluja, kad grmi seva, sačekaj, ne žuri. Ni na Boga da se bacaš kamenom, ni da donosiš odluke, nego da potrpiš. Vidite, trpljenjem spašavajte duše svoje. Bez trpljenja skoro da nema spasenja. Današnji čovjek, pogotovo mladi čovjek, nije naučen da trpi. I ne trpe ništa i nikoga. I to je razlog najčešće velikog broja razvoda. Ne trpi da mu iko išta kaže. Tako su ga naučili. To sam pričao, da ne preterujem. Umisle, znaš, ubedi ga tata, da je on tatin sin, znaš. Tatin sin. A ona je tatina princeza. Princ i princeza. Ne kažem šta. Oni umisli, ubedi ih, znaš, ti si tatin, ti zaslužiš ovo, tatin sin, da je kupio mu auto. Da, sve mu dao. Neko. I sad, to sam često govorim, sam imam takvi slučajeva. Depresije. Svi ima. I pre nego što zatraži, on dobije. I onda kad ne može nešto da ima, onda se ljuti. Ljuti se na ljude, ljuti se na stanje, ljuti se na, čak i na roditelje, ljuti se na Boga. To stalno ponavljam, imao sam takvih slučajeva, imao sve i sad tamo se zaljubi neku devojku. I on hoće da bude s njom. Ona kaže, izvini, imam vezu. I on ne može izdržati to. Ne može da prihvati slobodu. Čoveče, ne može da prihvati. Znate, ne može, jer nikad, on je uvijek imao sve što je tražio. To Bog radi s nama. Bog je najbolji pedagog. Tamo gde se ne vidi, on nas u stvari vaspitava, on nas voli. Može Bog da ne dam. Ne dam. Mogu da ti dam, ali ne dam. Da bi ti naučio da čekaš. Ima ona priča od onog svetog Serafima, ruskoga, ne Sarovskog, nego onaj drugi, koji, Gospod govori čoveku. Gospod govori čovjeku, ako niste slušali, poslušajte, nađite, pročitajte. Divna stvar, divna, lepo napisano. U nekom problemu bio čovjek i u zatvoru, tamo proganjan, stradao i napisao je to. Gospod govori čovjeku, da li si ikada sine provodio noć, bola, tuge i tako dalje. Da li su te izdali prijatelji, to, ako je, to od mene dolazi. Ako si ostao bez novca i to od mene dolazi. Ako ste roditelji prevarili, izdali. Ako si, ne znam, nije muke, tuge, sve što prolaziš, sve od mene dolazi. Jer ja te volim i hoću da te naučim da voliš, da razumeš, da me prihvatiš, da živiš večno. A ti hoćeš da živiš trenutno i prolazno, sada i ovde, šta god da uradiš. Jedan mi je tamo deda rekao, 87 godina, pitam ga kako vam je život izgleda ili kako vam prođe život, kako to 87 godina, lepe godine, on kaže, oče, kao čašu hladne vode kad popiješ. Eto tako je. Ne, tako mi je nestao život, kao jedna čaša vode, tako prošlo. Dok se ja osvežio kreni, 87. Tako brzo prođe, znaš. A Bog nas rađa za večnost i stvorio nas je za večnost. Da malo napravim digresiju. Vi smete li pričati? Mislim, da, je li vam dosadilo? Ja tako nađem žrtve kao vi, pa onda sve što znam kažem. Vi zadržite i uzmite što je najbolje. Vidite li ovu čašu? Unutra je voda. Je li tako? Koliko ima vode od prilike u ovoj čaši? 2 deci. Deci i pol. Dobro, koliko god da ima, ajde da kažemo, 2 deci ima. To je težina te vode i ove čaše. ne znam, u gramarija, u gramama, koliko bi bilo. Tu čašu i tu vodu, sad kad držiš ovako, ja ili bilo ko, vi, i dok je držiš, pa nije teška, lagana je. Dva deci vode, pa to nije strašno, je li tako? Ako nastavim ovako da držim sat vremena, sad će biti za boleće ruke, i dalje je dva deci. Ali ako držim danima, pre svega ne može, šta bi bilo? Ista je težina, ali teret. E, to se dešava s nama i sa našim gresima. Greh je mali, teret je mali početku. Kako prolazi vreme, oteža i pritišće i pritišće. On je iste težine, ako ćemo ga vagati na nekom merom, ali kroz vreme oteža čovek od greha pocrni, oteža, zatvori se, udalji se od Boga. I šta treba? Treba da to izbaci, da to iznese, da ode na ispovest. Da ode na ispovest i hvala Bogu ispovedam narod, i svašta se naslušam, i raznih tragedija i problema, ali sami nekad shvate, i mi sveštenici ne možemo da znamo i da shvatimo, kažeš sačekaj da vidimo, da se Bogu pomolimo. Skoro je bila jedna žena koja je imala jako težak, tragičan život. Tragedija je život. I prošlo je 20 godina od tih raznih problema, raznih stanja, i kaže ona meni sad, sada razumem, posle 20 i kusur godina, da je trebalo tako da bude. Tamo gde se Bog ne vidi. Znate, kad prolazi čovjek neko stanje, ne razume, prosto ne razume, jer je, hoće odgovor odmah i sada. Bog najčešće čuti, na svoj način odgovara. Odgovara tako da kroz to njegovo čutanje ili naizgled kao da nije tu, a jeste svugde prisutan, da ti shvatiš, sam da shvatiš. Tu da stalno neko govori, ajde i to je dužnost nas sveštenika i starijih, ali neke stvari sam da shvatiš. Da pre svega svoju slabost, svoju nemoć, svoju prolaznost, svoju grešnost i da ništa ne zavisi od nas. Mi mislimo i varamo se. Ili to nešto malo, koliko je do nas, opet kažem, mi to da uradimo, ali ono što nije, da prepustimo Bogu, i Bog, Grci imaju izraz, kažu, i što je krivo, ispravi. Znate, Bog i vreme, narod je naš govorio i govori, Bog i vreme, za mnogo toga u životu potrebno je vreme. Mladi ljudi nemaju vremena ili najčešće žure, ali stariji, znate, vreme sačekati, dati Bogu prostora, vidite, oprostiti, naći prostora, pre svega za Boga, pre svega za sebe. Šta kaže apostol Pavla, mislim Koričan, kaže, nije vama tesno u nama, vama je tesno u srcima vašim. I to, kad čovjek postane tesno u njemu samome, u njegovoj koži, u njegovoj duši, tesno, govori o problemu, najčešće o sebičnosti, o egoizmu, o muci. Hvala Bogu, mi imamo crkvu. Mi imamo crkvu, imamo ispovest, imamo svete tajne, imamo Hrista koji se javlja, koji se daje kroz hranu, odnosno kroz pričešće. Vidite, hrana, sahraniti, hrana je čuvanje, održavanje. Mi sahranimo, znači sačuvamo. Bog nas svojom hranom, sobom, svojim telom i svojom krvlju sačuvava. I svaki put i uvek kad se molimo Bogu, kad idemo na liturgiju, dolazi Duh Sveti na nas. Uvek dolazi. Svi pravoslavni hrišćani, hrišćani koji su krštani u pravoslavnoj crkvi su zapečaćeni Duhom Svetim. Ako ste bili na krštenju, jeste, na svom ili nečijem, pa svešteni govori pečat dara Duha Svetog. Pečat dara, zapečaćen je čovjek za večnost. Sišao je Duh Sveti na njega. Jedino ako čovjek hoće ili ga otera od sebe, Duh ga ne ostavlja. Prije toga, šta biva? Ima onaj verovanje, je li tako? Verovanje. A pre verovanja ima onaj dijalog što sveštenik vodi sa kumom, ako je dete u pitanju, ili ako odrasla osoba, on sam odgovara. Je li tako? Pa šta ima tamo? Pa kaže sveštenik. Odričeš li se Satane? Pita toga ko se kršta, ili kum u njegovo ime. Odričeš li se Satane? I svih dela njegovih, svih vesnih, i svakog služenja, i svake gordosti njegove. Odričeš. I kaže kum, odričem se. Je li tako? Tri puta. Jesi se odrekao? Odrekao. Jesi se odrekao? Tri puta. Jesi se odrekao. I šta kaže pop? Duni pljuni na njega. U crkvi. E, jesi vidio to? Nakon što je, si kumovo. A, to bilo lepo. I kada duni pljuni na koga? Na đavola. I kada duni, pljuni. Zgazi desno mnogo. Okreni se prema istoku. Veruješ tako dalje, onda dolazi verovanje. Zašto to govorim? Ako si se odrekao njega i ako si pljunuo na njega, pa šta ti imaš s njim pričati? Šta ti imaš s njim pričati? Nemaš ti sa njim ništa, čoveče. A on ti to nikad neće oprostiti što si pljunuo na njega. A što si ti vraćaš na svoju pljuvotinu? Kad su dolazi kod vladike Atanasija pa kaže, ufatio me đavo, pa me ne pušta. A on njemu kaže, ko je koga uvatio, ti njega ili on tebe? Najčešće i to drugo. Znate, ne može nam ništa. To ćete naći u ovim knjigama, to su svetotačke misli, gdje kaže da postoje, da čovjek ima tri neprijatelja. Prvi neprijatelj jeste đavo, drugi je svet i treći je egoizam. Egoizam. Onda kaže đavo, đavla je Bog pobedio, ali tako vide gdje pade Satana, pao je Satana sa neba, on postoji, ali nema onu snagu koju ima pre vaskrsenja Hristovog. To je velika razlika između starog i novog zaveta i starog novog saveza. Tamo je imao veliku vlast i radio što je radio. Posle dolaska Hristovog, posle vaskrsenja Hristovog, Bog je njega pobedio, ali ga nije uništio. Nego, to mi je rekao jedan starac, kalinik na Svetoj Gori, pitao me, iskaži kad video kad kose ljudi njive, pa kosi pa preseče zmiju. Znate, preseče popola. I onda onaj rep, i dalje ona repom vrti se kao živa, bori se ili, ako znate. E, kaže, otprilike to je stari novi zavet. Presečeno je na pola, on nema, on samo mlatara tako. Ali nije opasan. Nije opasan. Jeste ukoliko sadiš tikve sa njim. A sad ako ti je baš toliko stalo, što ćeš? A mislim, izvini. Je li tako? Da đavo ne može, Boga je pobedio, ne treba, to je jedan manglup tamo koji igra i radi svoj posao. Starac Pajsi je često ponavljao misao gde đavo seje, Bog žanje. Ne? Lepa misao. Božja je posljednja. Bog ima posljednju reč. Izgleda da on, ali on čovjeku ne može ništa. On radi za nas, bez da to hoće. Prema tome, nije opasan. Problem je što mi njemu dajemo previše važnost i što se bavimo njime. Radi svoj posao, ubacuje misli, tako da ne prihvataj misli. Tu ćete naći u knjigama način neprihvatanja misli, odnosno borbe sa mislima i kako treba posmatrati misli. Možda hoću neki drugi put da pričam o knjigama iz te psihološke perspektive, jer ovo ovdje što je pred vama, to je u stvari ukratko sveti oci na jedan drugi način, jer crkva je, uvi koji kažu da crkva nema šta sa psihologijom, pre svega psihologija, ajde da ne ulazimo u to, nova nauka nastala, još uvijek u nastajanju, ona nije medicina, ona se izučava na filosofiji, ne izučava se na medicinskom fakultetu, nego na filosofiji, tako dalje. Ne kažem ja, ja sam išao i na nisam završio psihologiju, ali sam išao na mnoga predavanja 2 godine. Sve je dobro. Sve što postoji je dobro. I svega treba uzeti dobro. Tu su radili sveti oci svih vremena. I svega što se okružuje, slika, prilika, neprilika, uzimali i sve krštavali, svemu davali drugi i pravo značenje. U svemu vidjeli, prepoznavali Boga. Ili čekali, mi ćemo se pomoliti, sačekat ćemo, a Bog će odgovoriti. Recimo, vidite, na Vaslinskim saborima, bilo je tu jako školovanih ljudi, ali bilo je nepismenih monaha, običnih ljudi, čak nepismeni, došli na sabor da raspravljaju o dogmatima vere. Ali ta prostodušnost, ta blagodat koju su imali, oni su najviše pomogli crkvi. I uvijek je bilo, bilo što su radili, da se pomolimo, da sačekamo da Bog pokaže čudo. Da Bog odgovori šta ćemo i kako ćemo raditi. Znate, to je prepuštanje Bogu svega. Ima kod svetoga Spiridona, kad su bili na tom saboru, pa se posvađale vladike. Došao mu svijetu. Šalim se, mislim, rasprava. Vidite, kad čitamo sveto pismo, del apostolski, piše i apostol Pavle, kako se raspravljaju sa Petrom. Raspravljali se, svađali se, ali se nisu ljutili. Ljudski je to. To je dinamika, to je postojanje, to je zdravo. Ali ima ljutnje, ili ima izvin, ima oprosti. Pomalo glasnije raspravljamo, mi smo Srbi takvi. Ali da ne, kako kaže u Bibliji, gnevite se, ali ne grešite da sunce ne zađe u gnevu vašem. Znači, praštaj, nemoj leći sa grehom, nemoj leći sa pomišlju protiv nekoga da imaš nešto. Zašto? Zato što on može znati ili ne može znati. Sad je moć misli druga stvar, što je starac tada i govorio, to je vrlo lijepo, ali on zna ili ne zna. Nego ti sebe opterećuješ. Ti sebe razbolevaš. Voli sebe. U smislu, pomozi sebi. Nemoj se opterećivati takvim stvarima. Odbacuj takve misli. Ovdje ćete naći u knjigama o produktivnim, neproduktivnim mislima, kako misli nastaju, kako ih prepoznavati. Na jedan vrlo lijep i lagan način kako čovjek to da razume i da sebi pomogne i da razume druge ljude. Znate, jedna žena mi je skoro pisala, kaže, ima 5 djece i tako. I kaže, iz vaših je krajeva, na stranstvu živi. Počne, kaže, ovu knjigu opet iz početka uvijek imam na stolu. Stalno je čitam, pored prologa. I kaže, znaš li ti, kaže, pa pomogla mi, sve nekako drugačije gleda na ovaj svijet. I što ti se čovjekom ne svađa. Pomogla mi da razumem neke stvari u sebi, tako. Ima lijepih, divnih savjeta za decu, za baš na lijep, jednostavan način može. On sve uvijek govori kroz slike, pa govori primjere, ima divnih primjera. Kaže, kad uđete u kuću, to govori, Sara Cevsevi, ako uđete u kuću koja je sve potaman, sređeno, tip-top, a ima dece, 3 djece male, a kuća sve tip-top, znajte da tu nešto nije u redu, kaže. Imao sam je dole jednu tako. To je igra uma i tako dalje. To je vrlo interesantno, znate. Prevari ta, kako ne znam, teliomanis je na grčkom, kako se kaže, to da sve hoće da drži, da kontroliše kuću, ne smije ništa pasti. Onda djece pada igra, ono diže, odmah igraš. Ne može, ma ne možeš ti to iskontrolisati. Ma ne možeš. Znaš da iskontroliše poslije kad ide u školu, kad ide u vrtić, kad ide na posao, muža, firmu, ne možeš, ne. I šta? Samo sebi nanosi štetu. A tu je opusti se, te malo popusti. Znaš, možeš voziti u 5. tamo gdje je ograničenje 20. Pa ne možeš. I suprotno, brzina, balans. Naći balans u životu. Sveti Vasilije govori o tome, Sveti Jovan Lestični govori o tome. Šta je vrlina? Vrlina je sredina između 2 krajnosti. Mi smo ljudi skloni krajnostima. Iz jedne krajnosti u drugu. Iz grešnosti prebaci ovdje, izbalansirati to. Naći sredinu. U svemu vidjeti, osjetiti. Jer Bog se osjeća. Bog se otkriva, Bog se daje. Neprestano se daje. Koliko ga mi primamo. Zavisi od našeg stanja, naše želje, naše volje da se mi otkrivamo. Koliko mi njemu dajemo mesta u sebi. Ako kaže, stojim na vratima srca tvoga i kucam. Ne ulazi na silu, ne ulazi na zor, čeka. Bog je diskretan, Bog je ljubazan. Bog je gospodstven, otuda i gospod, gospodstven. Ili čovjek je gospodin koliko ima gospoda u sebi. To može biti, vi znate, naši seljaci, obični dedovi, bake, stari, gospodstveni, nepismeni, gospoda, gospoda, dostojanstveni. Uvijek me opominjem se reči. Iz krajeva, iz Užica, bio je sveti mitropolit, nije sveti, za mene jeste, evo, Josif, što je bio, mijenjao patrijarha, kad je patrijarh bio u logoru, tamo, znate. On je bio najstariji, tako ga mijenjao, strašna stradanja, velika stradanja prošao. Vidite, kad čitate žitija svetih, i molim vas, čitajte žitija svetih, to nisu bajke, kako neki govore, nažalost, i teolozi. To su realna stanja i realni životi ljudi. Svetitelji nisu apstraktna bića, nisu neka umišljena i zamišljena bića. To su ljudi kao mi. Čitajte, vidjet ćete. Ako budete nema tamo šta nećete naći. Kakvi su oni imali probleme, kakvi su oni grehove pravili, kakvi su oni promašaje pravili, kakve su oni borbe imali, misaone borbe, razne, svakakve, sve to što mi imamo. Nema šta nećete naći. Ali su ljudi istrpeli, pretrpeli, razumeli, pokajali se, vratili se Bogu, predali se Bogu, osvetili se, posvetili se Duhom Svetim. Znate. I na to smo pozvani svi. To stalno govorim. Svi su vi ovdje večeras i svi ljudi, kršteni i oni koji nisu, pozvani su na svetost. Svaki pravoslavni hrišćani koji je kršten u ime Otca i Sine Svetog Duha, zapečaćen dakle Duhom Svetim, je pozvan da bude svet. On je svet. Ne zato što je on svet postom, molitvom ili nečim, dobrim delima ili lošim delima. Nije on svet od toga. On je svet od onog Duha Svetoga koji je na njemu i u njemu. Jel' tako? Pa kažemo sveti putir, sveta čaša, sveta ikona. Nije drvo sveto. Sveto je zato što je svetost, blagodat, energija Božja sišla i osvetila to. Zato su ljudi sveti. Svi su sveti. Svi su sveti. Vidite, apostol Pavle piše Koričanima. Koričanima piše, svetima u Korintu obraća se. Crkva, recimo kad bi pisao sad neki svetitelj da piše u Obrenovcu, svetima u Obrenovcu, to znači crkvi u Obrenovcu, parohije, svim onim pravoslavnim, i ne samo koji su kršteni, koji nisu, svi koji žive u Obrenovcu, o njima piše i naziva ih svetim. Recimo piše Koričanima i piše im tamo i opominje i kaže, ima raznih stvari što oni rade kao hrišćani, nemoralnih, jako ružnih stvari, da ne navodim, da se ne sablaznite, ali pročitajte, vidjet ćete, jako ružnih stvari. Što bi vi rekli, tabu tema, poslanic Koričanima. I opominje i kaže, nemoj to da radiš. I on drugima kaže, nemoj to da radiš, jer ako to radiš, nećeš naslijediti carstvo nebesko. Znate. Grešnici veliki, javni grešnici. Opominje ih. Ali ne prestaje da ih zove sveti. Oni su sveti za njega. Sveti Justin kaže, kada je čovjek i u najvećem grehu, i u najdubljem adu, dnu, za Boga je svet. Za Boga je svet. Tu svetost i taj lik i to Božje božansko u nama, tog Duha Svetoga, ne gasite, kaže apostol Pavle. Razgoreva se Duh Sveti. Može znači da se ugasi. Do nas je. A do nas je da shvatimo, da prihvatimo sebe, svoje stanje,
svoje nestanje, šta možemo i šta ne možemo, ko su, šta su, kud idemo, šta je cilj i smisao života, šta da radim ovdje, gdje sam, da prihvatim sebe da jesam onako kako jesam, da prihvatim druge, da zavolim, da iziđem iz sebe, da dam šansu drugima, šta kaže Bože našu. Oprosti mi, oprosti mi, kako? Kao što ja prašam. Tražiš od Boga da te oprosti, kako i koliko? Onoliko koliko ja prašam. Koliko mi prašam na drugim mjestu? Mi je bio jedan, pa mi je utisno neko popaš. Nešto ne znam što je bilo, možda i kako. Znam ja, sam sudija. Pa, kao izloga, pop nešto je bilo da dođe, nije došlo. Čovječe sad. On što ne zna, niki ne zna. On te počne biti loči, on je da bolo, se nešto desi, može se sad da će nešto. Da. Ne, nije, on je uvijek tako, ovo je treći put, zakaže me do ljubav, da me da... Izvom, razočarovo.
Dobro, prihvatam, istina je to. Jesi li ti ikad ikoga razočarao? E, to je drugo. Pitam te, jesi li ti ikad ikoga razočarao u životu? Izdao? Ako si iskren, odgovori sebi. Znate, kad nam drugi nešto rade, pa nas to vređa, da se pitaš, jesam li ja možda isto drugima radio? Svesno ili nesvesno? Najčešće jesam. Jedan starac mi je rekao, kaže, sve se ovdje vraća i plaća na zemlji. Kaže, hvala Bogu da je tako. A šta kaže Gospod i Evanđelje? Šta hoćeš da čine ljudi tebi, čini ti njima. Ono što želiš da... Ali prije nego oni tebi, ti čini pre, nemoj čekati, nego ti čini to. Čini to. I onda... To je to pozitivno mišljenje, to je davanje, izlaženje iz sebe, nezatvaranje. Tu se Bog ne vidi i vidi, On se osjeća. On se osjeća. Mi posle pričešća pevamo, vkusite i vidite, jako blag Gospod, zovemo ljude. I oni, da li okusi, da li vide, nije do Boga, Bog se daje, nego je do nas. Koliko smo mi otvoreni za Njega, koliko Mu dajemo sebe, koliko imamo povjerenja u Njega. Povjerenje u Boga. Zaboravio sam, prostite da vam kažem, da vam čestitam praznik danas, Svete Anastasije, naše majke, majke Svetoga Save, divne majke koja je bila Grkinja rodom. Ja mislim zbog toga da je Sveti Sava i znao grčki jezik, da ga je majka naučila, vjerovatno, nego uvijek se opominjem, eto ja sam nedostojno monah, uvijek se pominje majke Svetoga Save i njegovog života. Znate, Sveti Sava je trebao da bude car, jeli, da naslijedi oca, ali on beži, napušta svijet, odriče se presla, odriče se svega i roditelji tužni, kad su oni shvatili, jer on je rekao, znate tu priču iz Žitija, čitajte Žitije, biografije Svetog Save. Kad je on, uvijek je bio pobožan, ali su oni njemu dali dole humsku zemlju, jedan deo autonomnu neku pokrajinu, da on tu upravlja, da se uči upravljanju, pa kad tu na malom se nauči, da poslije naslijedi Stefana Nemanju, da bude kralj, car Srba, Srbije, svih Srba, srpskih i pomorskih zemalja, da se priprema. Vidite kako roditelj radi, pripremate za život, prenositi znanje, znate, to je jako lepo, pripremam te, a ne odjednom, ne damo ništa da radi, ne damo ništa da brine, ne damo da učestvuje u život, 30 godina treba za ženu, ne zna ništa. Pa što ga nisi pripremio, što je nisi pripremila? Pa kad će, kaže, učit će kad zatreba. Pa nije fair, mislim, kad voliš nekoga, onda ga pripremaš, vidite. To vidimo da svetilj radi. I šta biva tamo, međutim, Sveti Sava je okrenut duhovnosti, veri, voli monahe, voli podvižnički život, i došli su monasa Svete Gore, po nekima Rusija, mislim da su bili Srbi, bilo kako bilo. On sa njima priča, oduševi se, pita o večnom životu, o tim evanđelskim životnim stvarima. I onda se dogovori s njima da pobegne s njima na Svetu Goru. Civili, on je čovjek, on je princ, nosi prinčevsku onu haljinu, znate, zlatno ili tako. I onda kaže, ocu, ja ću ići u lov. U lov, a u stvari pobegne na Svetu Goru. I sad u lov si ide 2-3 dana, ne, odeš pa se vratiš. Na. I nema ga, i oni misle u lov, a nema njega, nema deteta, i oni kažu, on mora da je odšao s onim kaluđerima. I piše tamo, Teodosije, što je pisao Žitije, kaže, mora da je odšao s kaluđerima, od manastir. I ožalostiše se, umalo da svisnu od tuge. E? Roditelji, što je, tamo gdje se Bog ne vidi. Oni u tom momentu kad im je sin pobegao slagoj, nisu mogli da vide ono što je Bog gledao unapred. Znate, nije se vidio u tom momentu Bog. I oni šalje vojsku Simeon, sve Stefan. Vojsku pošalje najbolje specijalce da ga stignu i da ga vrate. I oni idu, trče tamo, žure, stižu u Solun. On je ispred njih 3 dana i on je žurio. On žuri ka Hristu, oni da ga vrate. Vidite to. I dok su oni došli u Solun, dok su izvadili vize da uđu na Svetu Goru, to je, došli tamo i nađu ga. I, ali on je još u prinčevim onim haljinama. A ovaj sluga, ovaj specijalac, ne sme da digne ruku na princa budućeg kralja, da ga uhvati iz čepa i kaže, ajde sa mnom. Nego kaže, gospodar, poslao me tvoj otac da te vrati. Moja tvoja majka je neutešna, tuguju, šta si im to uradio? Šta nam uradio? Oni plaću. Tamo gdje se Bog ne vidi. I on se vrati, a on njima kaže, dobro, nema veze, on je umor, tako da, sta, ostanite vi, tu sam ja, dogovorit ćemo, sadite vi malo da pojedete, jeli, gladni ste s puta, a dogovori se s igumanom i kaže, dajte njima malo vina. Oni se najeli, znaš, popili malo vina i zaspali. Zaspali. I Sveti Sava sa igumanom popne se na pirk, na kulu gore, mimo svih pravila, mimo svih kanona, jer imaju pravila da mora biti iskušenik 3 godine, da se probava, i da, ne, on istog dana, za 3 dana postaje monah, Sveti Sava. On se popne na pir, oni drže službu, služe službu, mole se Bogu, i njega zamonaše. Ovi spavaju, a? Bog dopustio tvrdan stvrca na njih, što umor, što vino, što blagodat Božja. Kad su se oni probudili, taj specijal, kaže, gdje se? Gdje traže, oni po manastiru prevrću, lupaju, dajte nam Savu, da ga Rastka. Rastka, da ga vraćamo kući. Mi smo došli zbog toga. Frka nastala u manastiru, a Sava se javi sa pirga u crnim mantijama. Monah. A ovaj specijalac, kad je vidio šta je bilo, da ih je prevario, uzme mač da se ubije. Kad ne smije sad Stefanu na oči, svetom kasnije, tamo gdje se Bog ne vidi. Ne smije mu na oči, kaže, šta ću? Kaže mu Sava, odozgo Sveti Sava, ne čini to sebi. Vidite, te reči, te rečenice, ne čini to sebi. Ni Sava Sveti u tom momentu, verovatno, nije svestan Božijeg promisla i šta je Bog naumio s njim, tamo gdje se Bog ne vidi. Ali mu kaže, ne čini to sebi, ne imu samoubistvo. Sačekaj, pusti da vidimo Bog, vreme, istorija će pokazati. Ne zna ni on, ali se predao Bogu. Ne može da ne ide za njim, ne može da ne odgovori, jer ga Bog pozvao, prizvao na jedno veliko delo koje mi plodove danas posle 8 i 9 vekova ubiramo. I šta ćemo sada? Pa kaže, Gospod, što nam to uradi, što nas prevari i tako dalje. Kaže, meni je večno preče od zemaljskog i tako dalje, ima taj dijalog, ja sam izabrao večni život i evanđelje i mnoge take lepe stvari im govori. Nego kaže, od ozgo sa kule baci onu haljinu prinčevsku zlatnu u mota i kosu, jer monah se sekum kosu, monah, kao na krštenju seku kosu i to u vosak i kaže, ovo ponesite mojim roditeljima kao dokaz da sam živ. Ali Rastko je umro, rodio se Sava, jer on menja ime. Po Božjem promislu, vidite, dobije, gdje se Bog ne vidi, otkud onda dobije to ime? To je 11, 12. vek. Dobija ime po svetitelju koji je živo 600 godina pre njega u Jerusalimu, Sveti Sava osvećeni. Tamo je živeo taj svetitelj 600 godina pre našeg Svetog Save. I daju ime našem Rastku, daju ime Sava, po Svetom Savi osvećeni. Ne znajući niko, ni ti kaluđeri, ti popovi, obični ljudi kao što smo i sada, nego Bog, tamo gdje se Bog ne vidi, progovori, šta radi? Dadnu mu ime Sava. A ovi uzmu vojnici, šta će i tužni, nikakvi, vrate se u Srbiju i donesu Stefanu haljine i kažu, sin je tako i tako uradio. Oni tugovaše, tugovaše dok nise Bog. Vidite šta hoću da govorim. Govori o psihičkim stanjima roditelja ljudi. I oni su roditelji. I žao im je. Imali su druge namere, ali Bog ima druge. E, tamo gdje se Bog ne vidi. Možeš li ti to dopustiti, razumeti? Retke su majke koje kažu, a šta ako je to od Boga? Znate, nego ja hoću šta ja hoću za tebe, ne šta Bog hoće. Ne možeš se s Bogom rvati. Ne govorim samo za monaštvo ili brak ili uopšte u život. I oni su odreagovali ljudski. Iako su danas sveti, danas proslavljaju njegovu majku kao svetitelju. Posle i ona prihvatila to i sama se zamonašila i postala svetiteljka. Da završim sa Svetim Savom. O tim slučajnostima, za koje su kod nas slučajnosti, za koje sam to negde rekao, čuo, prosto ne znam ni ja. Ono što kažem mi, slučajnosti su anonimni potpis Boga. To što je za nas slučajno, iza toga stoji Bog, tamo gde se Bog ne vidi. Zašto je recimo Sveti Sava dobio ime po tom Savi osvećeno? 600 vekova pre njega živeo. U Jerusalimu je živeo taj veliki svetitelj podvižnik, koji je imao ikonu mlekopitateljnicu, imao štap svoj, bio iguman tamo, manastir, i danas postoji taj manastir u pustinji, Svetog Save osvećeno, podvižnik veliki, svetitelj veliki. Na samrti je ostavio testament i rekao je, kad dođe u ovaj manastir, monah, koji je prije monašenja bio princ, dajte mu ovu ikonu i ovaj moj štap. 600 godina prošlo od toga, kad je on to rekao. Prošlo je još 2 decenije, 15-20 godina, kad je naš Sava monah, svetitelj, išao na hodočašću Jerusalim i ode u taj manastir Svetog Save Osvećenog, i ko bude išao od vas, i ćete i vi, vidjet ćete, tu je Sveti Sava bio, i on uđe u manastir i dočekali ga Stefan, brat njegov, uvijek mu je slao poklon, imao je novca, zlata, gdje god je išao, delio manastirima, crkvama, kupovao zemlju. Tad je Sveti Sava kupio zemlju u Jerusalimu za Srbe, da imaju. Gdje god je išao, kupovao, kuću kućio, sve što je radio, radio je za večnost i kroz večnost. Da, za Srbe. I dođe u taj manastir, oni ga uvedu, monasi, kažu, izvolite, uđite u crkvu da poljubi ikonu. Kako je svetitelj ulazio, tu ima ikona i taj štap igumanski 600 godina tu stoji. Kad je Sveti Sava ušao u crkvu, taj štap padne pred njega. A on uzmu štap i vrate, misle, pao štap. Drugo jutro ustane, on je ta ikona tu bila, prekopitateljnice, on je da ustane ujutro, a ta ikona bila tu, a sad na sred crkve stoji ikona. I sad misli iguma, pa neko monaha, to što je to prenosio ikonu, šta će, nema kad, goste ima. Posle sazove monaha, koju ikonu, što ste premještali? Kaže, nije niko. Nije niko dirao ikonu. Vrati on ikonu, šta je, šta se deli? A ne, žuriš i ne razmišljaš o takvim stvarima, ne vidiš. Drugi dan opet, ulazi Sveti Sava u crkvu, opet šta pada, ikona na sredini, šta se dešava? Misli iguma, neko to pomera, ne može to biti tako. I sanja iguman san, da taj monah koji je tu došao, manastir, nije obični monah. On ne zna ko je on, došao sa Svete Gore iz Srbije, monah sa svojom pratnjom. Ustane starac iguman i pita ujutru Svetoga našeg Sava, ko si ti? Pa kaže, sam monah, otac Sava. Ko si ti bio pre? Šta si ti bio pre monašenja? Pa ništa, ja dolazim iz Srbije. Šta je tvoj otac bio? Pa kaže, znate, moj otac je kralj, car Srbije, ja sam princ, bio princ. Kaže, mi tebe čekamo 600 godina. Tamo gde se Bog ne vidi. Znate. I Sveti Sava uzima tu ikonu i donosi je u Srbiju, odnosno u Svetu Goru. Tad je dobio ikonu Trojeručicu i taj štap od njih na poklon. To su velike svetinje. Po predanju da je mlekopitateljnicu naslikao Sveti Luka, a Trojeručica je bila kod Svetog Jovana Damaskina u kući, doneo je tamo na poklon, a sa 3 ruke, Bogorodica sa 3 ruke. Njoj je Sveti Sava doneo u Studenicu, tu Trojeručicu. I ona je bila u Studenici, ali ona je okovana u zlato, srebro, dijamanti, safiri, najlepše što ima i najvrednije na toj ikoni. I onda kad su Turci harali, monasi se tamo u Studenici uplašili da ne naštete ikoni zbog zlata i te vrednosti. I sakriju ikonu, umotaju je i stave ikonu na magare i udare magare da beži u šumu dok prođe frka pa će vidjeti šta će. I magare ode negde. Ko je bio na Svetoj Gori, ako ne, tamo nema ni muškog ni ženskog, nema ni životinja, imaju mule. Mule se dobijaju od konja i od magarca. One ne nastaju, ne mogu da proizvode. Tako da nema na Svetoj Gori konja ili magaraca, životinja. I tamo služba po noću Hilandaru, ne znam, noć uglavnom, služe oni službu, tiho pevaju i riče magare. Pa oni sad šta je? Šta se dešava? Kad nema te takve životinje, tu su zabrane, postoje. Ne može doći preko mora, jel? Pa prošao, opet viče, ma, pa što se dešava, otkud nama to, mi nemamo magare. I oni iziđu tamo, kaluđeri, monasi, i magare stoji, i na njemu tovar, skinu tovar, ikona tvoje ručica. Tamo gde se Bog ne vidi. Ja verujem u takve stvari. U Božju silu i blagodat. I Bog bi činio i čini, ali niti mu damo prostora ni vremena. Poverenja nemamo. Čuda Bog čini velika i u našim životima i u životima drugih ljudi. Sasreto ljude i u ratu. Znate, jednog profesora smo imali u bogosloviji, on kaže, ne sjećam se koja količina, neka mala količina brašna, oni majka bili sami, rat na sve strane, nema ništa. Imali smo, kaže, to malo brašna i to nam je trajalo više od mjesec dana. Mi smo malo, samo uzmeš malo, zamutiš u vodi, to ispečeš i to pojedeš na nema, glad, rat. Ali opet po prirodi stvari nestalo bi tog brašna. Ne, pojedeš, nema. Trajalo nam je mjeseci. To malo brašna. Kad to Bog malo blagoslovi. Bog blagoslovi to malo. Od nas traži to malo. Da mi malo poradimo, da se mi malo potrudimo, a On će ono veliko. Ono što mi ne možemo. Ono što mi ne možemo. I to nerazumevanje da je Bog svugde prisutan. Tamo gde se ne vidi. I u našim životima. Sad da se našali malo. Na tamo u Bosni jedan mali pa kaže, pa Bog je u meni. Pa kako ti znaš, o mali, malini, da je Bog u tebi? Pa kaže tako, što kad nešto pogreši, mama kaže, ubiću Boga u tebi. Tamo gde se Bog ne vide. Bog je u nama. I kako Sveti Justin Ćelijski kaže, to ne treba ga tražiti van nas, ali Bog je u svim ljudima. Bog je svugde prisutan. Da to razumemo, da ga prihvatimo, da ga zavolimo i da ovim popovima i kaluđerima i monasima koji misle da su pametni i dugo pričaju, oprosti.
U emisiji Katedra čuli smo predavanje na temu Tamo gdje se Bog ne vidi, koje je održao arhimandrit magister Vasilije Kostić, službenik Patrijaršije Srpske u Beogradu, sa blagoslovom preosvećenog episkopa Valjevskog gospodina Isihija 4. jula 2024. godine u parohijskom domu hrama Silaska Svetog Duha na Apostole u Obrenovcu. Bila je ovo emisija Katedra Radija Svetigora. Hvala na pažnji, s Bogom.